ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas ćete čuti zapis urednika našeg katehetskog programa, teologa Aleksandra Vujovića, sa pokloničkog putovanja Jasenovcu, koje su nedavno imali učenici bogoslovije Svetog Petra Cetinskog zajedno sa svojim profesorima i gostima. Slovstvovanje Boga i njegovih svetih. Sa bogoslovijom Cetinskom pred oltarima mučenika. Duhovni putopis po svom određenju uvijek je mikrokozma onoga što se dešava izvan, ukoliko uopšte postoje događaji i predstave koje se mogu razdvojiti od čovjekovog duha. Nešto može biti van uma, daleko od tijela, ali je uvijek svuda prisutno u najtananijem dijelu onoga koje je stvoren da doživljeno otisne na poslanici svoga srca i da to prenese dalje drugima koji imaju Bogom danu sposobnost da je iznova prožive i prepoznaju se po njoj. Stoga se duhovni putopis ne čita, on se proživljava baš kao što se i ne piše, nego doživljava. Tako i naš poklonički put po svemučeničkoj zemlji Srpskoj od Hercegovine preko Banja Luke, Jasenovce i Gradine, Fruške gore pa sve do Sremskih Karlovaca postao je jedinstveni i potpuno iskustveni doživljaj nebozemne vojne, bogolikih mučenika i zvjerobraznih mučitelja, dječjih neobrisanih suza i onih na čijim su rukama ostale, svijetla dana i strahota noći, smrti i vaskrsenja. Svuda osjeća istog vremena, ne kao da se ono ponavlja, već kao da stoji i ne pomjera se, čeka da se ispuni broj mučenika koje prethodni rat nije donio na ovaj svijet. Upravo je njihova svuda prisutnost u ovome svijetu ono što svjedoči nezamjenljivost pravoslavlja u odnosu na bilo koju vjeru, ideju ili humanističku konstrukciju koja se uvijek završava u ili na onom svijetu. U zborniku bogoslužbenih pjesama, psalama i molitava crkve u Jasenovcu, kojega smo prvo otvorili, priređivač je napisao da ga na ovaj svijet izdaše za pravoslavne srpske crkve i škole, znajući i želeći da nam još više približe svetost veze dva svijeta, odnosno njegovo jedinstvo. Za više od vijeka ta je knjiga dobila mnoge stranice ispisane imenima onih koji su je dodirivali i iz nje pojali i njome se branili i na rane je dočekivali. Stoga je ona sada veća nego što je bila, ali i lakša na svome putu ka nebu i neuporedivo teža onima koji žele da je maknu odatle. Više svetih ruku okreću krsna ocila na poli jeleju, radujući se svima koji dolaze, dok zbornik prerasta u istinsku knjigu života. Na jednom mjestu i na korak jedno od drugog, istorija staje, a čovjek ustaje, vječan spomen gleda i dopisuje jedne i zaboravlja druge. Epopeja stvaranja, sadržana ne u velelepnim hramovima i dragocjenim materijalnim unutrašnjostima koje je zaslužuju, već u maloj seoskoj crkvi u kojoj je stalo najviše srpskih duša od svih hramova naše crkve. I to je otrežnjavajuće za svakoga ko još uvijek ne poznaje vrlinu skromnosti i darove koje ona sa sobom može ponijeti. U memorijalnom spomen području Jasenovca vidimo sve samo ne spomen. Jedva koju uspomenu da nešto što se na tom mjestu dešavalo, budući da je prostor ovog najmanjeg memorijalnog muzeja na svijetu većim dijelom pokriven isječcima propagandnih filmova NDH sa zatamljenom unutrašnjošću i ciljno isprepletanim prostorijama sa tek stidljivo prikazanih par podataka o broju srpskih mučenika. Čak je i zločinačko oružje vješto prikriveno u podu tako da nije vidljivo, tek pažljivim posmatračima. Ukoliko je sve to stvar jednog velikog stida pred stradalnicima, pred čovjekovim moralom i civilizacijom, moglo bi biti i donekle razumljivo kakvo ispoljavanje stava prema 700.000 žrtava ovog logora. Međutim, stid pred učinjenim dijelom je mjera pokajanja, neizostavno povezana sa ispoljavanjem istine i traženjem oproštaja kao umiritelja savjesti. Ovdje taj čin izostaje u potpunosti, baš kao i u Gradini, selima nadomak Banja Luke i drugim do sada projavljenim stratištima. Svuda pitoma srpska zemlja prostrta grobnicama, sve uvala do uvale, koje je uzorao nepomenik, ali naš Bog požnjeo i dao nam danas vojsku ispred svakog naroda na zemlji. Nepregledne livade, bajkovite rijeke i drveće koje je dalo ime grobovima ni po čemu, nijesu mogle naslutiti šta će im natopiti travu, umiriti valove i zauzeti mjesta korijenju. Prerasla je tako ova zemlja u jedan veliki oltar gospodnji na kojem krv, voda i pšenica neprekidno projavljuju eshaton. Nema porodice ni kuće koja nije dala jednog mučenika i to je ono što našu crkvu u ovim krajevima čini temeljom svekolike nacionalne i vjerske građevine srpske. Da svetinja pobuđuje ljubav prema bratu i istrajniju želju da se ugodi i da čast bližnjemu bez obzira odakle on dolazio i koliko nužden bio, obistinjava se usrđem i gostoprimstvom crkvene opštine Banja Lučke, Kozarske Dubice, bogoslovije Karlovačke, manastira Krušedola i Velike Remete, koji su jedno veliko svjedočanstvo jedinstva naše crkve pred Bogom i ljudima. Svako ko je do sada tamo bio, vkusio je dio ove nebozemne duhovne hrane koja nadilazi sve druge potrebe čovjeka za trajanjem i ortodoksnom ljubavlju. Mi smo isto tako bili, vidjeli, učestvovali i primili tajnu, stoga možemo da poručimo svima, dođite i vidite, Hristos je Gospod. Sveti velikomučenici jasenovački, molite Boga za nas. Zbog vernosti.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, nedavno su učenici 4. razreda bogoslovije Svetog Petra Cetinskog sa Cetinja posjetili veliko mučenički Jasenovac, Donju Gradinu i poklonili se učenicima za ime pravoslavno. Oni su sa svojim razrednom starešinom, đakonom Pavlom Lješkovićem i sa gostima obišli i ostala mučenička mjesta tih krajeva, i Draksenić, i Drakulić, i Kozarsku Dubojcu, pa u ovoj našoj današnjoj emisiji donijet ćemo tonske zapise, besjeda i govora oni koji su se zatekli na ovom putovanju. Na samom početku čućete besjedu sveštenika Đorđa Teodorovića, paroha Pakračkog, koji je u ime domaćina episkopa Slavonskog, gospodina Save, pozdravio predstavnike bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, učenike 4. razreda, učenike 17. generacije obnovljene Cetinske bogoslovije i goste ove grupe, zablagodarivši Gospodu i upravi bogoslovije i učenicima koji su došli da u toku svojih redovnih školskih obaveza posjete i velikomučenički Jasenovac. Besjedeći, dakle, na liturgiji koja je služena u subotu 24. marta na praznik Svetog Sofronija Jerusalimskog, otac Đorđe između ostalog rekao:
ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Uvaženi oci, draga braćo i sestre, evo čast mi je da vas mogu pozdraviti u ime njegovoga preosveštenstva episkopa Slavonskog, gospodina Save, i izraziti vam dobrodošlicu u našu mučeničku eparhiju Slavonsku i ovdje u manastir rođenja Svetoga Jovana Krstitelja u Jasenovcu. Mnogi od vas vjerovatno nisu bili ovdje, ali evo, zahvaljujući ovom programu vaše bogoslovije i prema mitropolitovom blagoslovu, došli ste ovdje da posjetite, kako to je i bivalo i prethodnih godina, da uvijek po neki razred dođe. Zaista, ima se što vidjeti i čuti ovdje u eparhiji Slavonskoj. Nemate priliku vidjeti velike, lijepe, uredne hramove, kako ste navikli možda u vašim eparhijama, gdje ima veći broj stanovništva pravoslavne vjeroispovijesti. Nema možda toga sjaja i ljepote, sve da je precizno i na svome mjestu, ali ovdje možete vidjeti ono što se nažalost veoma zaboravlja u današnje vrijeme. Ovdje, evo ga, svega koji metar dalje jeste Jasenovac, mjesto na kome bijaše zloglasni logor. Ne dolazimo ovamo zato da bismo pričali neke riječi, izgovarali, da bi njihova težina koga povrijedila, uvrijedila. Ne izgovaramo ih zato da bismo razvijali mržnju. Kada bismo to činili sada ovoga trena ili bilo koji drugi put, veliki bismo grijeh činili. Naše jeste da se pomolimo, da ne zaboravljamo svete novomučenike Jasenovačke, čija je krv natopila ove livade i ovu zemlju. Naše jeste da im se poklonimo sa strahopoštovanjem. Evo, pojali ste im tropar sada, njima u čast i slavu, i obraćajmo im se molitveno da budu naši zastupnici pred prestolom Svevišnjega Tvorca. Zato ne smijemo zaboraviti, iako ovo vrijeme u kome živimo, vrijeme otuđenja, udaljenja jednih od drugih, pa od crkve, donosi do toga da je ovo mjesto na zaista nekim marginama. Svako od nas koji smo u crkvi i koji smo i vjernici i na svaki način u crkvi i koji smo bilo gdje, pozvani smo da budemo svjedoci. Svjedoci čega? Svjedoci evanđelja Hristovoga, ljubavi njegove, žrtve njegove, svake riječi i djela njegovoga. I ovo čudo koje smo čuli u Svetom pismu i evanđelju, kako govori o zdravljenju, i to da čujemo, da razumijemo, da riječ ta uđe u naša srca, da bismo i mi bili propovjednici evanđelja njegova. Nije dovoljno samo ući u hram, pomoliti se, i to je to, obavio sam svoju dužnost. zaista, a naročito i vi koji ste danas ovdje, koji ćete biti budući ako Bog da svešteno služitelji, vjeroučitelji, monasi ili bilo koji put, životni put na putu Evanđelja Hristovoga, da vas on usmjeri prema pozivu vašega srca, naročito je velika odgovornost na vama. Evo ovdje smo u malom mjestu na topografskoj karti, Jasenovcu, koje broji svega 10 pravoslavnih domova. Ovdje u manastiru boravi i episkop Slavonski Sava, za sada sam, budući da je nakon tragične pogibije visokoprepodobnog arhimandrita Amfilohija Živkovića u eksploziji plina 2009. godine, ostao episkop ovdje sam i čvrsto stoji na braniku svoje eparhije, da bi se onako trudio koliko može prema svojim mogućnostima. Zaista je malo mjesto i nalazi se na samoj granici naše eparhije na ovu stranu. Nije nikome lako. Nije lako biti niti ovdje sam udaljen, nije lako biti niti bilo gdje u Slavoniji, niti bilo gdje, niti kod vas da je lakše. Ali svako od nas ima svoj krst koji treba nositi i svako vrijeme ima svoje breme. Ali sve nam ne vrijedi ako nećemo biti istinski hrišćani. A bit ćemo to ako budemo istinski slijedili Hrista, a tada ćemo imati snagu da bismo izdržali sva iskušenja. O vavedenju 2000. godine, budući da je ovo bio parohijski hram i parohijska kuća, ova koja je obnovljena jer je porušena u posljednjem ratu, proglasio je episkop Sava ovaj kompleks manastirom rođenja svetoga Jovana i od tada je ovdje. Sa odlaskom u Pakrac i nakon uništenja privremene rezidencije episkop se vratio nazad ovdje. Ima ova eparhija veoma bogatu istoriju svoju. Svoj početak vezuje za obnovu Pećke patrijaršije za vrijeme Makarija Sokolovića. Bili su ovdje manastiri, bili su i danas postoje, nažalost, prazni su, osim manastira Pakre gdje imamo arhimandrita Mirona koji je i tamo sam. Bilo je ovdje monaštva, bilo je sveštenstva, bilo je vjernoga naroda. Proslavljalo se ime Božije u mnogim hramovima. Dvije ratne Golgote, 41. i 91. odnijele su mnogo života, raselile brojnu braću širom svijeta na sve kontinente, a mnoge hramove ili uništile u potpunosti, sravnilo sa zemljom ili devastirale u teškoj mjeri. U nekima je nemoguće vršiti bogosluženja, pa ispred hrama, na dan hramovne slave, obavimo koliko se može sveta liturgija, ako ne, makar obred sa slavskim kolačem. Da se ne bi zaboravilo da se i na tome mjestu krštavalo, vjenčavalo i proslavljalo ime Božije. Dođete ovdje, poklonite se svetim novomučenicima u svetinji ovoj. Neka i u vaša srca uđe zaista blagodat ovoga mjesta, da ne zaboravite Slavoniju čim odete odavde, već da pričate svojim prijateljima, svojoj braći i da dođete opet. Zaista blagodatno je ovo mjesto, sveto je ovo mjesto i zaista niko od nas ne smije dozvoliti da se ono zaboravi. Hristos nas uči da sve ono kroz trud i molitvu, kako zamislimo da tako može i biti, ali ukoliko je naša molitva iz čistoga srca. Zaista mnoga su nam vrata otvorena, blagodat je na nama, a na svakome od nas ovisi kako ćemo to iskoristiti. Da se potrudimo da stanemo na onaj istinski put Evanđelja, da budemo istinski nasljednici svetoga Save. Kako se on mogao potruditi, zaista možemo i osnovati nam i crkvu i dati autokefaliju, zaista i mi možemo imati onda makar taj istinski trud koliko treba da slijedimo ove osnovne zapovijesti Hristove, širimo ljubav njegovu. Neka nam Gospod Bog da snage da čvrsto stojimo na ovome putu, jer mnoga su iskušenja. Velika nam je sloboda data i puno toga možemo iskoristiti, ali nam nije sve na korist. Potrudimo se da istinski slijedimo put njegov, da nam riječ njegova uvijek budu u srcu, a ljubav na prvome mjestu. Ovdje su i mošti svete Anastasije, uzorišiteljnice, što ćete poslije po otpustu svete liturgije imati priliku da cjelivate. Zaista mnogo toga možete vidjeti, ovo je samo jedan dio eparhije Slavonske i ako Gospod Bog da, ljubavi i volje vaše i još prilika, put je pred nama da obiđete, da se poklonite svetinjama i zaista da u svome srcu ima...
Nakon liturgije i posluženja ispred crkve manastira Svetog Jovana Krstiteljina mučenika Jesenovačkih u Jasenovcu i susreta sa njegovim preosveštenstvom, episkopom slavonskim gospodinom Savom, poklonici su dalje nastavili put do spomenika jasenovačkim učenicima, gdje se sabranim učenicima i vjernom narodu koji se u tom trenutku tu zadesio nakon osluženog parastosa obratio profesor cetinske bogoslovije i razredni starešina ove generacije, đakon Pavle Lješković.
Časni oci, dragi đaci i ostala braćo i sestre koji ste ostavili svoje svakodnevne obaveze da bi se pridružili nama na ovom putovanju koje za nas u velikoj mjeri ima karakter pokloničkog putovanja, a objasnit ćemo kasnije i zbog čega. Dakle, bogoslovija je jedna specifična škola, između ostalog i po tome što u njoj časove imamo i subotom. Dakle, mi smo danas trebali, kao i svaki drugi radni dan, imati časove sa redovnom nastavom, redovnim bogosluženjima i svim onim što karakteriše život jedne bogoslovije. E pa možda mi danas ovdje nismo imali učionice, nismo imali klupe, nismo imali table, ali smo itekako imali jedan čas koji će vjerovatno svi koji su ovdje bili prisutni pamtiti do kraja života. Ja ne bih imao šta da dodam onome što smo danas vidjeli, jer sve samo po sebi govori ono što bih ja trebao da kažem. Ali ću ipak, kao razredni starješina i profesor ovoj generaciji četvrtog razreda bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, danas umjesto učenja paskalnih stihira ili statija ili ispitivanje velikoposnog tipika, ja ću pokušati da vam ispričam jednu priču o jednom događaju, o jednom trenutku koji je vremenski prilično nam bliži od ovih jasenovačkih dešavanja o kojima smo danas slušali. Mnogo toga smo vidjeli, mnogo toga smo čuli o Jasenovcu, a mnogo toga smo i zamislili. Ali ja ću pokušati da vam ispričam priču o jednoj neobičnoj koloni. Naime, godine 1995. mjesec avgust. Jedan je mladić u Nikšiću, nedaleko svoga stana, šutirao na koš usamljen na improvizovanom košarkaškom terenu, istovremeno razmišljajući o tome da donese jednu od najvećih, pa vjerovatno i najveću odluku u svom životu, a to je da upiše bogosloviju. Istovremeno, u Beogradu, na Marakani, igrao se fudbalski derbi Crvena zvezda Partizan. U isto vrijeme crnogorsko primorje bilo je prepuno razdraganih mladića i djevojaka koji su uživali plodove mora i avgustovskog sunca. Sad će neko reći, pa to je jedan sasvim običan dan, šta nam onda ti pričaš? Priznajem, zvuči da je tako, ali nije. Naime, vremenski i prostorno, ne previše daleko od ovih gradova i mjesta koje sam malo prije nabrojao, iz pravca Knina prema Beogradu kretala se jedna kolona koja je bila sačinjena od 250.000 ljudi. Sad vas ja pozivam da zastanemo, da zaustavimo tog svojih misli, ako treba i da zažmurimo i da zamislimo nekoliko narednih trenutaka da baš tamo na nekom obližnjem putu pored nas prolazi kolona od 250.000 ljudi. Priznajte, zaista nesvakidašnji događaj i zaista neobična kolona. No, vratimo se u naše vrijeme. Mi smo danas obišli spomenik Jasenovac i sam logor, gdje su nas neki, vjerujemo, dobronamjerni ljudi pokušali uvjeriti u svoj koncept prema kojem je žrtva pojedinac, što bi vjerovatno trebalo da znači da žrtva nije član, pripadnik ni jedne skupine, ni jednog plemena, ni jednog naroda. Da li to znači i da je zločinac pojedinac? Da i on nije pripadnik ni jednog plemena, ni jednog naroda? E pa znate šta? To da je zločinac pojedinac, To nekako možda možemo i da prihvatimo, u krajnjoj liniji, svejedno. Ali to da su ovi ljudi, čini smo se sjenima, danas došli pokloniti nekakvi pojedinci, nekakve pojedinačne kreature, mi u to ne vjerujemo. Za nas su to mučenici crkve, svjedoci Hristovi, svjedoci hrišćanske pravoslavne. I ne samo to, nego oni ljudi iz 1995. godine, iz one kolone, te neobične kolone, čudne kolone, iz te jezive kolone koju su činili dječaci desetogodišnji koji su vozili traktore jer nije imao ko snažniji da ih vozi, koje su činile starice iz bezumljenih pogleda koje su čupale svoju kosu, koju su činili starci koji nisu mogli da vjeruju da im se za njihovoga vijeka sve ovo dešava po drugi put. Ti ljudi iz te kolone za nas su ništa drugo nego ispovjednici vjere, ispovjednici Hristovi, ispovjednici hrišćanske pravoslavne vjere. I možda ta kolona nije imala svoga Mojseja i Arona. Možda ta kolona nije lutala 40 godina kao ona starozavjetna po pustinji. Možda nije imala ni svoga Isusa Navina da zaustavi sunce avgustovsko ili da ga makar prekrije nekim oblacima budući da ih je nemilosrdno pržilo, ali ta kolona je za nas i tekako ispovjednička. Jer ti ljudi, budući da su prognani iz ovih mjesta, naseljavali su mnoge gradove, mnoga sela, pa je baš moguće da u mjestima iz kojih vi dolazite, pored vas, žive ljudi koji ni sami nisu svjesni da su ispovjednici i koji nisu ni sami svjesni da ako istorija ne valorizuje na valjan način to njihovo ispovjedništvo, a onda crkva to svakako čini. Eto zbog čega je ovo putovanje pokloničko. I još nešto. Vidite kako istorija, taj proces, ta nauka koju je neko po meni pretenciozno nazvao učiteljicom života, vidite kako može da bude nedorečena, pa u krajnjoj liniji nepravedna. I ukoliko je lišimo tog eskatološkog osnova, ukoliko je ne gledamo i posmatramo iz te eskatološke perspektive, onda ona nikada neće biti shvatana na valjan način. No da završimo, nismo mi, draga braćo, došli danas da sudimo i presuđujemo bilo kome. Ni jednom pojedincu, ni jednom plemenu, ni jednom narodu. Ako ni zbog čega drugog, a ono zbog toga što smo svjesni činjenice da je Hristos taj koji će doći da sudi živima i mrtvima i njegovom carstvu neće biti kraj. Ali smo zato, draga braćo, došli da baš ovdje i na ovom mjestu ponovimo onaj novozavjetni, a dobrim dijelom i liturgijski usklik, a koji ga glasi: Maranata, Gospode, dođi, Gospod dolazi, Gospod je došao. Da, dođi Gospode Isuse.
Učenike je put dalje vodio i posjetili su Donju Gradinu, gdje ih je vodič Dejan Motl upoznao ovom mučeničkom mjestu, pokazavši i mnogobrojna grobna mjesta u Donjoj Gradini, pored rijeke Save i rijeke Une. On je govorio o ovom logoru Jasenovac i o njegovom djelovanju za vrijeme njegovog trajanja u toku Drugog svjetskog rata i nakon njega.
Drago mi što ste ovdje. Vi se nalazite u Donjoj Gradini, tome područje Donja Gradina, i ovo područje je za vrijeme Drugog svjetskog rata bilo dio koncentracionog logora Jasenovac. Možemo reći da je Donja Gradina bila i najstrašniji dio jasenovačkog logora, jer ovo je bilo mjesto na kojem su od 1942. godine, kada je ovo područje priključeno logorskom sistemu, pa do sve do kraja, kraja posljednja logora, to je do aprila 1945. godine, najveći broj ubijanja logoraša, ali ne samo logoraša, mnogo njih je ubijeno da nije ni ušlo u logor, nego je direktno dovedeno ovamo. Uglavnom, ubijanja su se događala na ovom području, znači na području Donje Gradine. Ja vam, pošto ste bili već tamo u pomijem području Jasenovac, neću toliko pričati o jasno više, znači na ovo na području Donje Gradine. Da vam kažem, znači kada je formiran logor Tri Ciglana, znači najvažniji jasenovački logor, to je bilo u novembru 1941. godine. On se nalazi, znači, iza ovog drveća rijeka Sava, odmah, znači, preko s druge strane je bio prostor logora. I tad su ustaše, želeći, jeli, da sakriju zločine koje su činili u logor, jer nedaleko se nalazilo i selo Jasenovac, pa su, znači, želeći da sakriju do onih logoraša koji su bili u prostoru logora, znači koji su želeli da sakriju zločine, odlučili su da pripoje ovo područje logorskom sistemu. Selo Donja Gradina je bilo isključivo naseljeno srpskim stanovništvom, kao i okolna sela, i ustaše su u januaru 42. godine prešle, znači, rijeku Savu, jedna grupa ustaša, a druga je krenula iz pravca tada Bosanske Dubice, koja se nalazi na neki 16 km odavde, i čitavo ono stanovništvo koje nije uspjelo pobjeći, ubijeno je. Tad je i u mjestu Draksenić, koji se nalazi 6 km udaljeno odavde, vi ste prošli, ne znam, vjerovatno niste kraj crkve. Tu se nalazi i ruševine stare crkve koja je 1942. godine, koja je 14. januara 1941. godine počinjen jedan strašan zločin. Stanovništvo Draksinića koje nije pobjeglo ispred ustaša, ustaše su okupile i rekli im da skupe u crkvi da im se održi govor. Oni su, stanovništvo je ušlo u crkvu kada su njih oko 200 je bilo, kada su ušli u crkvu, ustaše zatvorili vrata crkve i načinili jedan strašan pokolj. Partizani su nakon odlaska ustaša došli, znači već sve je bilo gotovo. Kažu da su zatekli u izvještajima koji su poslije napisali stravičan prizor, čak je bilo, krv se prilijevala preko praga crkve, čak su na rukama iznosili mozgove onih kojima su glave bile razbijene, i tu su sahranjeni u jednu zajedničku kosturnicu ti mučenici. A Donja Gradina je tad, znači, priključena sistemu jasenovačkih logora. Evo vidite, ovo je maketa, znači, ovog područja. Tim što bi ovu ploču trebalo krenuti u ovom smjeru, znači da se dobije pravilan geografski prikaz. Ovo je, znači, prikazuje rijeku Unu koja se tuliva u rijeku Savi. Vidite da čitava ova teritorija izgleda poput jednog poluostrva. A ovaj kopneni put, jedini, znači, prilaz, tu su bili sistemi bunkera koji su spajali rijeku Unu i rijeku Savu, tako da je bilo nemoguće neko da dođe, da vidi, znači, šta se događa ovdje. Bilo je nemoguće i pobjeći odavde, jer, znači, tu su prirodne prepreke, znači vodene površine, zatim bunkeri, tako da i oni koji su pokušali pobjeći, uglavnom su, to je bilo neuspješno. Ima, znači, dva poznata slučaja iz Donje Gradine da su uspjeli pobjeći, ja ću vam nešto kasnije o tome reći. Da vam kažem da je do sada u Donjoj Gradini, znači ovaj memorijal, obuhvata površinu 117 hektara. To je, znači, površina memorijalnog područja Donja Gradina, a površina Donje Gradine, znači, koja je bila u sastavu logora Jasenovac, od, znači, od bunkera na jugu do rijeke Savi na sjeveru je 808 hektara. I na tom manjem, znači, području, sedmom dijelu te površine, znači na području memorijala, do sada je otkriveno 105 velikih masovnih grobnica. Vi ćete vidjeti jedan dio tih grobnica tamo, tim što taj broj nije konačan, znači nije komplet područje potpuno istraženo. Zatim pojavljuju se nova udubljenja, ulegnuća u zemlje u ovom području, u pravcu šume nalazi se nekih 20 ulegnuća koja nisu ispitana. Znači, ne možemo reći, ono, ja vam ne mogu reći, to su grobnice. Ali, znači, kad vizuje, dok se ne, barem ne izvrši sondiranje, znači uzimanje uzorka zemlje, da se vidi šta je sadržaj tih ulegnuća. Znači, ali ono, kad vizualno pogledamo, u mnogo me posjećaju na grobnice. Isto je 1991. godine vršeno sondaž, znači uzimanje uzorak zemlje na pojedinim lokalitetima, i nađene su u ovom, znači, smjeru, nađene su isto ostaci kostiju, znači izvlačene su iz zemlje, znači, tako da i tu velika je vjerojatnoća postojanja grobnice, s tim što, znači, što nisu i tu vršena dalja ispitivanja da bi se utvrdilo da li su u pitanju masovne ili pojedinačne grobnice. Još da vam kažem da Donja Gradina nije imala ono objekata logorskog tipa, znači sve logorske prostorije su bile s druge strane rijeke Save. Ovdje selo je popaljeno, od objekata postojala ustaše su sačuvala samo par kuća koje su im služile kao skladište odjeće, jer uglavnom su ubijeni morali skinuti odjeću. I postojala još jedna kuća u ovom smjeru, to je, zovu je Vukića kuća, stvari kuća je bila prije rata u vlasništvu Pere Vukića, koji je imao sudbinu da je 42. godine u ljetnom periodu, znači uspio je tad kad su ustaše priključile gradinu, on je pobjegao u Kozaru, međutim sa ostalim narodom koji je isto doživio tragičnu sudbinu. Pero Vukić je stigao do Zemuna, u zemunski logor, a onda iz Zemuna ponovo vraćen u Jasenovac da bi ga ustaše iz Jasenovca, znači prešao je ovdje u Donju Gradinu i ovdje je ubijen, znači na gotovo svom kućnom pragu. Znači postala je tu njegova kuća i postoje tu još jedan prostor ograđen bodljikovom žicom gdje su uglavnom ustaše držali one ljude koji su bili određeni za ubijstvo. Držali su do tog perioda, znači u obično jedan kraći vremenski period, najduže do dana, dok se ne iskopaju grobnice, znači da ti nesrećni. Veza između logora Jasenovac i Donje Gradine je bila skela, drvena jedna koja je mogla da preveze oko 200 ljudi u jednom, znači, pravcu. I ona je bila vezana čeličnom sajlom, spojene su dvije obale i skela je bila prišušena za tu sajlu, znači da je riječna matica ne bi odnijela. Evo mi ćemo sad, da vam kažem još da istraživanja koja su vršena ovdje kasnije, ja ću vam nešto malo kasnije, znači reći i o tim istraživanjima, su istraživači tu došli do zaključka da je samo u Donjoj Gradini, znači u tom periodu kad je ona bila u sastavu Jasenovačkog logora, da je samo u njoj ubijeno oko 360.000 ljudi. Mi idemo, znači sad, znači ovo sve iz tog nekog perioda i retorika je komunistička i vidjet ćete vi ima još tu nekih ploča. E sad, Donja Gradina ovakva kakva je danas. Znači, nema da dostaje ovaj muzej jedan. Jer ovo što vam ja pričam, što ćete vidjeti, znači grobnice, mnogo još upečatljivije bi bilo pored grobnice da vidite fotografije, znači gdje je jedna... Ja ovako kao neko ko se bavim sa ovom tematikom nekih 6-7 godina, sam jako nezadovoljan onim što je u nekom ranijem periodu što su radili istoričari. Međutim, evo što se tiče toga, 2001. godine izašla knjiga Zašto Jasenovac, gdje je jedan stanovnik Dubice, tada otišao je poslije u Ameriku, Marko Ručno, dao biografske prikaze ustaša sa njihovim zločinima, znači na osnovu dokumentacije, na osnovu izjava svjedoka. Negdje naravno ima samo ime i prezime i gdje nije mogao naći, ali uglavnom su svi oni pobrani su njihovi zločini. Knjiga znači Zašto Jasenovac se zove. To je taj jedini pokušaj, znači mnogo tu je posla urađeno i pretpostavljam da nisu naravno svi.
Da,
tu je dosta posla urađeno, sad treba...
Jeste, vidite ovdje, smo sad ovdje, evo...
A, da vam kažem, strmo...
Vidite ovaj tekst ovdje, on opominje sve narode, a ne dava titularnost, ne dava identitet zločincu. Znači, opominje sve narode, ne dava identitet zločincu. Znači, ovo je jedna totalna negacija...
Nije ovo jedini slučaj, vi...
Da, totalna negacija svega ovoga što se
desilo. Kaže, žrtvama fašističkog terora njihovih pomagača.
Prvo, nijesu fašisti, drugo, ne zna se ko su, ali opomena je svima. Znači i nama kao i njima.
Ali kaže, to je...
Jer je ona zlonamjeran citat, izvinjavam
se. Znaram, to je radi vjerovatno ono bratstva i jedinstva, pa nećemo... Marsovci su počinili zločine.
A postoje neko živ ko vam može pomoći ili da mi recimo iz Svujica ne gore od nekada tamo da uputimo istoričare neke nalaze, date kontakte, bilo šta, jer to je nešto što se tiče svih nas. Da pomognemo na neki način. Vi očigledno nijeste naslijedili ništa. I ne možete iz toga ništa da izvučete nešto. Ali evo recimo ako bi mogli neki istoričar, neko da vi identifikujete nekoga, ko može da mi mu skokažemo, skačemo za vrat stalno, da on dođe, pomogne, da svoj doprinos i tako. Jer vi očigledno sami ne možete. Kad nijeste, razumijete li me? Jer ovo je vrlo bitno, zato iz njega ja ne zadržavam vas radi mene, nego baš znači što je to veoma bitno. Jer ako sad odem, ja više nikad neću ni s kim razgovarati u vezi toga na taj način.
Nešto što imam, ja sam vidjeno za ovu, znači, ploču ovu. Znači, rekao sam, znači, nedostaje muzej i sad je trenutno fazi je, znači, izrada regulacionog plana, jer planira se, znači, Vlada Republike Srpske da se Donja Gradina nanovo uredi sa novim sadržajima koji bi odgovorili, jel, zahtjevima i današnjem vremenu i zločinu koji se dogodio. Tako da, znači, pretpostavljam, sad ne znam šta su konkretno, još uvijek je to u fazi, znači, izrade. Kod nas je problem što sve sporo ide i to se već radi, ali evo već, znači, makilo se ono sa početne neke tačke. I pretpostavljam, znači, da ove ploče će biti uklonjene ili... Mada bi ja, recimo, ovaj dio ostavio iz jednog razloga, zato što sve što mi sad stavimo, napišemo, neki će reći zlonamirnice, a vi ste juče izmislili. A ovdje, recimo, ovaj tekst je jako značajan, recimo, jer datira iz nekog drugog perioda, iz nekog drugog sistema, iz nekog drugog vremena, kad se drugačije shvatalo nešto. A što se tiče tamo postavke, postoje inicijative, ja sad ne mogu znači konkretno da kažem, ali od samog tog otvaranja postavke 2006. godine, je dio Jevreja, jeli, iz Hrvatske, i ovdje jako nezadovoljni su tom postavkom, zbog čega? Ono, prije svega zato što gledajući tu postavku ne vidi se strahote koje su stvari se događale u Jasenovcu. Jer vi imate okačenu, recimo, ja sad nisam odavno gledao crijep, činim se, okačen kao eksponat. Da, ili recimo ima okačena jedna košulja. Ja znam da se na početku. Ta košulja, evo, recimo ima priču svoju, taj koji je... No, čija je košulja, on je pobjegao iz logora, košulja je krvava. I on je stigao do Zagreba, skinuo košulju kod sestri i krenuo je dalje da bježi. A recimo pod onom svjetlošću pod kojim je neka ljubičasta svjetlost, uopšte se ne vidi krv s košulje. Što bi... I kažem, eto, mnogo je bilo prigovore, pritužbi, ono se ne vidi oruđe i oružje kojima su ljudi ubijani. Ranije je bilo, oni kažu da ono što su oni izložili vidjeti u onom... jedan nož. Pa ja sam recimo u razgovoru, oni kažu da oni nemaju to sada, jednostavno. Ali se jedno grobno polje, znači ovo što vidite, sebi zove se grobno polje Topole, jer kada je uređivana, znači 80. godina Donja Gradina, grobnim poljima su, kojih ovdje 9 ima, znači 9 grobnih polja, su uglavnom daci nazivi prema karakteristikama drveća koje dominira. Pa ćete vidjeti ovdje grobno polje Jasen, grobno polje Hrastove, grobno polje Vrbe. Znači ovo je najveće grobno polje Topole i ovdje se nalazi 44 masovne grobnice. Evo vidite, pokrenite se oko sebe, vidite kako je zemlja neravna. To su, znači sva ta ulegnuća, to je masovna grobnica. One su dugačke, ima ih desetak metara, ima malo i kraćih. Ali ima grobnice koje su duge i 50 metara, široke su 3 do 4 metra, duboke do 2,5 metra. Ja sam rekao znači, da je malo oni koji su bili u Donjoj Gradini da su pobjegli, malo je uopšte oni koji su bili u Donjoj Gradini a da su preživjeli, da bi mogli znači, da ispričaju šta se ovdje dogodilo. Evo, znači ja sam spomenuo dvojica da su pobjegla, to su bili i to jednom prilikom u ljeto 42. godine, Mićo Dragašić i Simo Kotur su pobjegli, oni su poslije rata dali opis onoga što su vidjeli. Oni su bili svi, znači, porijekli su sa Kozare i kada su je narod srpski koji se bio u zbjegu uhvaćen, doveden u Jasenovac i sad kaže on da su ustaše držali u prostoru tamo, znači, s druge strane rijeke Save, prostoru logora. U jednom prostoru ograđenom bodljikovom žicom, to je bio takozvani logor unutar logora, zvali su ga logor 3C. C, to kao cigan, zato što su tu ranije cigani bili, Romi zatvoreni i držani tu i onda polako prevođeni u Donju Gradinu i ubijani. Isto tako se desilo znači sa Srbima s Kozare i ta jedna grupa među kojima su bili znači Mićo Dragaš i Simo Kotur je dovedena znači u Donju Gradinu. Zatvoreno onaj prostor što sam rekao, ograđen bodljikovom žicom. E sad, kažu, tu su prenoćili i onda su shvatili kad su vidjeli da se kopaju jame, shvatili su šta im se sprema. Kaže da su ustaše onda, pošto i danima držali bez ikakve hrane, u jednom momentu, znači već u Donjoj Gradini, donijeli im kazan pun mesa, čorbe sa mesom. I već je bila kod jedni ono, sumnjali su, druga grupa je onako gladna, krenula da jede to i ti koji su jeli su, kaže, počeli nakon kratkog vremena da se drži se da stomak previjaju u bolovima. Znači, ustaše su jednostavno otrovale tu hranu i onda kad su ovu drugu grupu koja nije jela hranu krenuli, znači, da odvode do grobnica, tada je nastala pobuna među njima, krenuli su da se bore i ta su njih dvojica, znači, Mićo, Simo Kotor i Mićo Dragaš uspjeli, znači, ni oni ne znaju kako su prošli ustaške straže, ali jednostavno uspjeli su da se dočepaju Kozare i da se spasu. Isto jedan među njima koji je ostao živ je bio Dimitrije Sekulić, on je zaista isto rijetkost, da čudo da je preživio. Zašto? On je u logore postojala jedna radna grupa koja se zvala grupa D. To su u stvari bila radna grupa grobari. Oni su imali zadatak, od ustaša su dobijali, znači da iskopaju jame, kasnije kada završi su ubijanje, da jame zatrpaju. I pošto su ti grobari, jeli, logoraši koji su bili u toj radnoj grupi, bili svjedoci mnogo zločina, ustaše su nakon svaka 2-3 mjeseca grobare ubijali i zamjenjivali ih drugim logorašima, obično onim koji su novo pristigli u logor. Dimitrije Sekulić, rekao sam, znači on je preživio i ostao je opis onoga što je vidio jednom prilikom u Donjoj Gradini. Kaže da su grobari, znači među kojima je i on bio, dobili zadatak ovdje da iskopaju određen broj grobnica, određene veličine. Kada su završili taj posao, ustaše su im naredili da se odmaknu na određenu udaljenost. Kaže, oni su se odmakli, ali su ipak uspjeli, mogli da vide šta se događa. Kaže, ljudi, ustaše su počeli da zovude ljude kojima su ruke bile žicu vezane na leđima. Svaki od njih je morao da stani na jamu, ivicu, znači iskupanje jami. Znači, i u pitanju su i žene, i muškarci, i djeca bili. I tad bi ustaše drvenim čekićem udarao žrtvu u glavu, koja je potom padala. Kada je ubijanje završeno, grobari su dobili zadatak da siđu u grobnice i poslažu žrtve. Kaže da su slagali u dva, ponegdje do tri reda nivoa, znači. I kaže da u jednu grobnicu znalo da moglo da stane do 500 tijela ubijenih. Ali kaže da je bilo i onih koji nisu bili ubijeni tim jednim udarcem, nego su poluživi ili polumrtvi zakopani ovdje, znači u Donjoj Gradini. To je znači jedna od rijetkih priča iz Donje Gradine. Ima još jedan jevrij, Cadik Danon, koji je umro 2009. u Beogradu, isto jednom prilikom bio u Donjoj Gradini. On je, kaže da je, kada su ga ustaše dovele ovdje, imao je, pošto tamo pristigao u logor, imao je na sebi nove čizme. I onda ga ustaša naredio mu da skine čizme, a kada je on pitao šta, pa neću bosu odati, poslao ga je u jedno od par kuća koje su bile sačuvane. Kaže da je ulazeći u kuće zatekao brdo odjeće, znači gotovo od poda do plafona, i tako je tražio, obilazio te kuće i tek u trećoj kući je našao čizme za sebe. Kaže kada je prolazio, a pošto je bilo zimsko vrijeme, zatekao je, kada je uvidio jednu jamu tu malo dalje od njega iz koje se dizao dim. Kaže kada je prišao nakora doznal, kada je vidio je tijela i koji se dizala para, vjerovatno da kažemo ono, skoro ubijenih. Znači i on je to jedan od rijetkih koji je mogao, jel, svojim riječima da posvjedoči onome što se događalo ovdje u Donjoj Gradini. Da vam kažem još da je Gradina imala tu neku čudnu, jel, kao Jasenovac, sam logor je razrušen. Prvo ustaše su ga razrušili, zatim nove vlasti, komunisti, tako da nije ostalo nikakvog autentičnog objekta jasenovačkog logora. Ali ono što se s Donjom Gradinom dogodilo, malo je, ja to i ne pričam, ali evo sad, zemlja je data poljoprivrednom kombinatu, znači područje Donje Gradine, i na onom području gdje smo stojali je sijana uljna repica, ne znam, neke znači poljoprivredne kulture su sijane sve do 60. godina. 61. godine Subnor Dubice formira jednu komisiju, znači koliko je to, 16 godina, jeli, nakon završetka Drugog svjetskog rata, Subnor Dubici formira jednu komisiju, sastavljena od 3 člana, oni dolaze ovdje i tragom priča koje su čuli, znači šta se ovdje događalo, i počinju da kopaju, i odmah su naletali na grobnicu, i kažu da su na području metar širine, metar dužine i metar i 20 dubine, znači malo veće od kubnog metra, našli 17 skeleta. I tek nakon toga, znači kada su oni, da kažemo, uzbunili javnost, počinju prava istraživanja Donje Gradine. 63. 64. 76. Ali ta istraživanja su bila vremenski ograničena, bila su novčano ograničena, znači sve nekako išlo za tim da se ne uradi ono, ajde istražimo do kraja pa da vidimo šta. Ali eto to, znači, 60. godina počinje. Ja ću malo pričati kasnije šta je bilo sa tim ustašama koji su onim najozloglašenijim, slušenijim i najpoznatijim. Ali evo sad znači da se ograničimo na to. I sam da kažem još, evo dok smo išli ovamo pa smo, da vam ispričam jednu priču, jedan događaj strašan iz Donje Gradine, ali i događaj koji znači oslikava kakav je to Jasenovac bio logor. U logoru je bio jedan poznati logorisan, znači kao logoraš, bio jedan poznati prijeratni, a i poslijeratni neurohirurg. Zvao se Nedo Zec i bio je, živio u Sarajevu i bio jedno vrijeme, znači u logoru uspio je čudo misle da ostane u životu i zahvaljujući njemu sačuvana je jedan, znači, jedan prična, jedan događaj koji se desio ovdje u Donjoj Gradini. Njemu je doktoru Nedi Zec jednom prilikom prišao je ustaša koji se zove Žile Friganović i tražio je stručnu pomoć od doktora Nedi Zeca i tad je Žile ispričao o onome što se jedne augustovske noći desilo u Donjoj Gradini. Kaže da je grupa ustaša, njih četvorica, ušla u raspravu oko toga ko je najbolji majstor noža, ko najbolje i najviše može zaklati za... I onda je Luburić koji je bio komandant logora i onaj koji se pitao u logoru za čitavo vrijeme njegovog postojanja o svemu, odlučio da riješi tu, jeli, to pitanje na taj način što će organizovati takmičenje u klanju. Dovedeno je, ako sad ne mogu, ne znam tačan broj, kaže velika kolona ljudi i započelo je klanje. Znači priča Žile doktoru Nedi Zecu kako je vodio u tom takmičenju sve dok ispred sebe nije ugledao jednog starca koji je onako djelovao malo odsutan, uzvišen. Prišao mu je, pitao kako se zove, ovaj mu je rekao da je zove Vukašin Mandrapa, da je sela Klepci kod Čapljine, mislim. Kako mu je čitava porodica, kako su ustaše ubile čitavu porodicu, on je ostao u životu. I tad je Žile rekao Vukašinu da kaže živio Ante Pavlić, ovaj to odbio. Žile mu je osikao uho jedno, pa je opet Vukašin odbio, Žile mu je osikao drugo uho, osikao je zatim nos, a kaže, onda je skočio na njega bijesan, oborio ga, istrupao mu srce, ne znam, isikao ga. Ali kaže, a prije toga mu je Žile rekao, starac rekao, samo ti dijete radi svoj posao. Kaže, nakon toga nešto se prelomilo u njemu i više nije mogao ni da kolje, izgubio je u tom takmiču. I kaže, danima je mučila ga ta rečenica koju je čuo, ni žene, ni piće, ni alkohol, znači nisu mu mogli izbaciti iz glave. I zato se obratio Nedi Zecu, ne bi li mu ovaj pomogao. Što je isto jedan priča na jedan zločin, znači koja je to igrom slučaja ostala upamćena, koji se dogodio u Donjoj Gradini, znači logoru Jasenovac. Starac Vukašin je proglašen za sveca Srpske pravoslavne crkve. Zato ja sad ćemo otići da vidite još jedno grobno polje Jasin, ali to grobno polje, znači rekao sam po drveću uglavnom, grobna polja nosi imena, ali to grobno polje je poznato i kao dječje groblje, jer su u tim grobnicama, tamo ih ima 5, nađene samo dječje kosti. Znači evo ovamo ćemo. 4 grobnice, jedna je nađena, znači 5 grobnice. Grobno polje Jasin ili dječje groblje. Možemo reći da znači najstrašniji zločin prema djetetu, znači ustaše svoju naumi sprovođenja genocida i holokausta nisu znači ni štedili ni djecu, nego su stvarno ono bukvalno odreda ubijali pripadnike Srba, Jevreja i Roma. Nezavisna država Hrvatska je jedina država koja je imala logore koji su specijalno napravljeni radi logorisanja djeci. To su bili logori Sisak, Jat Srbarsko postojao i logor Gornja Reka, gdje su djeca umirala od trbušnog tifusa, srpska djeca s Kozare, prije toga jevrejska, znači govorimo o Gornjoj Reci, umirala od trbušnog tifusa koji je vladao tim da recimo tu ustaše nisu ni pokušali nikakvu, ni na koji način da im pruži neku medicinsku pomoć. Tek kada je jedan dio javnosti saznao za sudbinu djece sa Kozare, Dijana Budisavljević, inače supruga doktora Budisavljevića, Srbina, mislim da se Julius zove ili ne mogu sad tačno da setim njegovog imena, a ona je Austrijanka porijeklom i koristeći to svoje austrijsko porijeklo, i svoje veze koje je imala, uspjela je da jedan dio te djece izbavi iz logora. I zahvaljujući njoj nisu sva djeca s Kozari pobijena. Ustaše su čak išli i dosljed da je Luburić dio dječaka koji su bili onako fizički malo jači, oblačio ustaške uniforme želeći da od njih napravi nove janjičare, to jest da ih vaspita ustaškom duhu. Međutim, ta zabava mu je brzo zasadila pa su i ta djeca doživjela tragičnu sudbinu. Ostali djeci sa Kozari koja su ubijena. Toričar Dragoja Lukić, pokojni nažalost, koji je i sam bio dijete logoraš, je nekoliko desetljeća svog života i naučnog rada posvetio istraživanju sudbine i tragedije djece sa Kozari. I on je imenom i prezimenom uspio da identifikuje i znači imenom i prezimenom 19.432 djeteta srpske, jevrejske i romske nacionalnosti koja su ubijena u koncentracionom logoru Jasenovac. Tu je u tu kategoriju djece ubrajao samo one starosti od nekoliko dana pa do 14 godina. Znači oni koji su imali 15 godina, a po svim pravilima i to su djeca, on nije znači uvodio. Tako da taj njegov broj 19.432 nije sigurno konačan broj djece ubijene u Jasenovcu, ali je jedan veliki pomak, korak u konačnom, znači nekom, konačno se nikad neće moći, znači, tačno tvrditi koliko, ali da se, znači, podvuče neka donja granica, da niko ne može reći, nije, ubijeno je 1000 ili 1000. Znači, govorimo o 20.000, najmanje 20.000 djece ubijene u Jasenovačkom logoru. Kažem, eto, dio je uspio spasiti, zahvaljujući Dijeni Budisavić, ali ta djeca su odvođena u hrvatske porodice. Mnogo njih je zaboravilo uopšte svoj identitet, svoje ime, mada je ona vodila kartoteku, znači o svakom djetetu koje je uspjela da izađe iz logora, koja je ona, znači, uspjela izvesti iz logora. Međutim, poslijeratne vlasti su i nju samu izopštili iz društva. Ona je na kraju otišla u rodnu Austriju i tamo je umrla. Tek, ja mislim, prije nekih koliko mjesec, dva je dodijeljen orden u Srbiji. I zaista njene zasluge su velike, kažem, i vodila je kartoteku da bi poslije se moglo utvrditi identitet te djece. I tek 70. godina list Duga tada je izlazio i on je pokrenuo akciju jednu i dio djece, znači koji su potpuno zaboravili identitet, su uspjeli, znači, da pronađu svoje korijene. Tako je, recimo, zagrebačka poznata glumica Božidarka Frajt, ona, znači, te starije generacija glumica, je u stvari dijete sa Kozare, koja je, zahvaljujući, znači, toj akciji koja je uspjela, znači, da uđe korijen svojim trag svojim korijenima. Ne znam, znači, toliko, znači, išemo dalje. Vi slobodno, znači, gdje god stanemo, ako imate pitanja, ja ću sad sa pričom da dođem do 45. godine. Znači, od 42. pa malo 43. je bila malo kao mirnija godina, ali znači ubijanja nisu prestajala, ali ne u tom obimu kao 42. 44. 45. godine. E sad, šta se desilo od 45. godine? Znači, sem tih ubijanja. April, mjesec april, veći dio Evrope je već oslobođen. Nazire se kraj rata, zna se ko je pobjednik, ko će biti pobjednik u tom ratu. I Ustaše, znači, shvataju da su poraženi i oni započinju od 6. aprila 1945. jednu akciju ovdje u Donjoj Gradini. To je bila akcija skrivanja tragova zločina koje su počinili. Dovode one, znači, najokorjelije Ustaše s ciljem da se pronađu grobnice, jer čak ni oni, znači, nisu mogli sve grobnice pronaći. Jedan od njih je kasnije izjave koje je dao pred sudom, pošto je suđen, a ja ću o njemu kasnije reći, je ispričao da ga je Luburić doveo iz Stare Gradiške da pronađe, znači, grobice koje su načinjene za vrijeme dok je on bio u logoru. I šta su oni radili? Oni su napravili od željezničkih šina, napravili su ložišta, zatim su dovodili iz logora logoraše da otkopavaju grobnice, znači one koje su uspjeli pronaći. To su uglavnom grobice oni koji su ubijeni krajem 44. i 45. godine. Grobice su otkopavali, vadili su leševe i stavljali leševe na ta ložišta i zatim su leševe polijevali naftom i spaljivali. Logoraši koji su bili u logoru tih dana, koji su ostali živi, su pričali da su u tom periodu ovdje vidjeli 4 velike vatre koje su danonoćno gorile. Uče su pepeo odvodili na obalu rijeke Savi tu i stresali. Ja sam recimo u razgovoru sa stanovnicima Donje Gradine koji su 42. godine pobjegli, ostali živi, preživjeli drugi svjetski rat i nakon toga vratili se kući, na što su ta djeca bili, danas su starci, i pričali su da su na obalama rijeke Save zatekli, znači po povratku kući, zatekli ogromne deponije pepela. Oni naravno nisu znali šta se događalo, ali tek poslije je, znači, postalo jasno da, da je to pepeo oni koji su bili ovdje ubijeni. Evo da spomenim, znači, i to da Jasenovački logor, evo ja sam knjigama često ono čitam, kaže u toj literaturi iz ranijeg perioda, kažu Jasenovac oslobođen 2. maja 1945. godine, kada su jedinice 4. srpske brigade u sastavu 21. srpske divizije ušle u Jasenovac, kaže on je tad oslobođen. Tog 2. maja 1945. godine Jasenovac je bio pust, prazan, sem par logoraša koji su sakrili, nije bilo nikoga. Ustaše su 21. aprila 1945. godine zadnju grupu žena, žene su bile strogo odvojene, znači od muškog dijela, znači da kažemo dijela, od dijela logora gdje su muškarci bili logorisani. I šta se desilo tog 21. aprila? Ustaše su žene, njih je oko 700 bilo, odvele u Donju Gradinu, a muškarci su zatvorili u jednu zgradu koja se nalazi u tom dijelu logora gdje su ranije bile žene zatvorene. Žene su ubijene, sve. E sad postoji i tu nekih nejasnoća. Inače, mnogo je tih nekih stvari koje različiti tumačenja kad se govori u Jasenovcu. Ja sam, neko spominje da su žene ubijene u Donjoj Gradini. Znači, neosporne žene su ubijene. Ja sam skoro u razgovoru s jednim logorašem koji je još uvijek živ, koji je preživio, znači, te zadnje dane logora. On kaže da su one zatvorene u prostor logora barake u kojima su bili muškarci i da su te barake zapaljene. E sad, znači, to je ono što treba još da se istraži, da se utvrdi da li su ovdje ubijene ili moguće čak i to, znači da su logore, ustaše su tu veče 21. zapalili sve objekte logora, sve tog dijela gdje su muškarci bili, minirali su objekte, porušili, a muškarci, znajući, znači da će i oni biti ubijeni, su grupa njih. Njih je bilo 1073 tog dana muškaraca i oni su, grupa njih odlučila je da se pokuša izvršiti proboj iz logora. E sad, od njih 1073 njih je 6 učestvovalo u proboju, bila čak neki koji su stajali na vratima i govorili kuda ćete, ono, sve će nas zbog vas pobiti. Nadajući se još uvijek ono da će ih ustaše pustiti, međutim, to se sigurno ne bi dogodilo. Njih od 1073 njih je 6 učestvovalo u proboju koji je bio oko 10 sati ujutru 22. aprila. Još uvijek se ne zna tačan broj, oko 80-ak ih je preživjelo i oni su, znači, oni važni svjedoci koji su poslije pričali o svim tim strahotama koje su se Jasenovcu dogodile. Ustaše nakon tog 22. aprila sutradan ubijaju onu zadnju grupu, a oni su prije toga, znači tih 400 koji nisu učestvovali u proboju, su morali zakopati leševe, oni koji su ubijeni u proboju i koji su, a zatim su i oni sami ubijeni, su njih ustaše ubile, znači tih 400, i ustaše napuštaju 23. aprila, napuštaju 23. i 24. znači napuštaju Jasenovac, Jasenovac je prazan, a kaže, rekao se, tek 2. maja ulaze jugoslovenska armija i ulazi u, oslobađa, jel da kažem, prazan koncentracioni logor Jasenovac. Rekao sam nešto da ću spomenuti šta se desilo sa tim najvećim ustaškim zločincima. to jest jasenovačkim zločincima. Jedan od njih, Miroslav Filipović Majstorović, prije rata sveštenik katolički u samostanu Petričevac, koji se nalazi kod Banja Luke, 7. februara 1942. godine. On vodi takozvanu poglavnikovu tjelesnu bojnu, znači jedan odred ustaša koji u srpskim selima u okolini Banja Luke tog 7. februara čini jedan strašan zločin gdje je, mislim, preko 2000 ljudi u jednom danu ubijeno, Srba ubijeno. Sad što se događa sa njim? Njemci iz svojih interesa, razloga, jer svaki zločin ustaša je dovodio do otpora naroda, znači bježanja ljudi u partizane, dosta njih, znači nije nikakve veze imalo s komunističkom ideologijom, međutim bježali su želeći da spasu svoju glavu najbliže vojne formacije koje su bile. I Njemci traži da se Miroslav Filipović Majstorović kazni za taj zločin koji je počinio. I ustaše šta će, zatvore ga u Zagrebu, zatvor na Savskoj cesti, bio je nekoliko dana u zatvoru, a zatim kao po kazni šalju ga u logor Jasenovac. Međutim, on tu logor Jasenovac oblači radnu, oblači ustašku uniformu i postaje jedan od komandanata jasenovačkog logora. Logoraši su ga zvali Fra Satana, jer ostao je, znači, upamćen po stravičnim zločinima koje je u Jasenovcu počinio. On 45. godine stiže do Austrije, međutim tamo engleska vojska koja ga hapsi izručuje do formirano je komunističkoj vlasti u Jugoslaviji. Oni sude u Zagrebu 45. godine, on na suđenju kaže da je po njegovim riječima za vrijeme od 3 mjeseca u ljeto 42. dok je bio komandant logora, po njegovim procjenama ubijeno preko 30.000 ljudi. Znači da samo 3 mjeseca. Osuđen je na smrt strijeljanjem. Kazna je izvršena, znači, te 45. godine. Jedan od isto zločinaca izjasnilo se bio je Ljubo Miloš. On je bio zapobjednik radne službe, jedno vrijeme zapobjednik radne službe u jasenovačkog logora. On je uspio da pobjegne u Austriju, zatim u Italiju. 46. godine ustaše formiraju jednu formaciju, ilegalno ulaze u Jugoslaviju s namjerom u Hrvatskoj da dignu ustanak protiv komunista. Njih 98 je, znači, u manjim grupama je ulazilo, njih ukupno 98 je ušlo, međutim svi su od strane OZNE uhvaćeni. Ljubo Miloš je isto osuđen na smrt strijeljanjem. U tom prilikom sa njim uhapšen je i Ustaša koji je bio zapovjednik logora Stara Gradiška, koja je isto bila u sastavu jasenovačkog logora. On je ostao upamćen kao jedini ustaša koji je izvršio zločin ubijanjem plinom. Znači, u Jasenovcu nije bilo sem jednog jedinog slučaja ubijanja plinom, gasom. On je naredio da se jedna soba u logoru Stara Gradiška hermetički zatvori, a zatim je u nju uveo 58 djece i onda je u sobu pustio ciklon B i djeca su ugušena. Isto je tako zabilježio da je znao uzeti dijete za noge, znači novorođenče, i glavu razbiti od zid. I on isto osuđen na smrt strijeljanjem. Vjekoslav Max Luborić, znači osnivač, komandant logora Jasenovac, je sve do 68. bezbrižno živio u Španiji i tad je oglašavao, čak je imao, izdavao novine, štampao novine u kojima se pod pseudonimom general Drinjanin pisao članke za ustašku emigraciju i nađen je u svom stanu jednog dana 68. ubijen, pretučen je željeznom šipkom iz vode nožem. Ono, zvanično još uvijek nije se nikad ko stoji iza njegovog ubistva, najvjerojatnije obavještajna služba tadašnje Jugoslavije. Andrija Artuković je 86. godine, inače ministar unutrašnjih poslova, i on je izdao naređenje da se logori osnivaju. Živio, znači, do duboke starosti u Americi, zatim je doveden u Hrvatsku da tamo umre. Suđeno mu je, ali, znači, i pretpostavljam da mu se želja ispunila da je umro. Dinko Šakić, to je znači najskoriji slučaj, 99. godine, znači kad je formirana sadašnja Hrvatska, počeo se oglašavati iz Argentine u štampi. On je bio jedno vrijeme isto komandant logora i na zahtjev Srbije da mu se sudi, da se Srbije izruči, onda je Hrvatska pokrenula inicijativu, izručenje na kraju Hrvatskoj. Osuđen je na 20 godina, kazne zatvorom, zatvora, i umro je prije nekoliko godina u Zagrebu, znači u zatvoru. On je recimo, zna se lično, da je ubio Milu Boškovića, doktora, koji je poslije proglašen za narodnog heroja. Ubio je još nekoliko lično, znači logoraša pred kolonama logoraša koji su morali da stoje tu i da gledaju, znači, taj njegov zločin. A da ne govorimo ono koliko je naredio zločin, ali to dobio je kaznu od 20 godina zatvora. To je znači to što se tiče tih najozloglašenijih većina. Mnogo ustaša je uspjela da pobjegne, da ne odgovara, znači, za zločine koje su u Jasenovcu počinili. Dio da postoji ona cisterna koja je nestala, ne znaju kako je uopšte moglo nestati. Kazani su nestali, tek kasnije su, znači 80. godina su pronađeni, vraćeni ovdje u Donju Gradinu. Ustaše su kuvali dijelove ljudskog tijela u ovim kazanima i proizvodili sapun. Postoje neka dokumentacija s koje se može vidjeti da je u tom ratnom periodu nezavisnoj državi Hrvatskoj vladala nestašica sapuna i da se tačno propisano koliko jedna porodica može sedmično, znači, da sapuna uzme. A ustaše su, znači, htjeli to da riješi na taj način što će kuvati kosti i meso i ubijenih i proizvoditi sapun. Ovo ovdje što vidite, ova posuda, to je taložnik, tu se izlijevalo ono što se dobijalo kuvanjem i ostalo, ostavljalo se da se hladi, a zatim se sjeklo i ja ne znam kud je dalje išlo, ali znači vadio se sapun. No dobro, to još uvijek ono nije, ali znači uglavnom je, znate ništa, ali znači ovo je ukratko, ako imate sapune u Savu, nalazi se topola užasa ili uzdaha, kako je pojedini zovu. Kažu, prema legendi, to je stablo topole zasadio neko u čast toga što je na tom mjestu u Bosnu ušao Petar Karađorđević, budući kralj srpski, da se bori u bosansko-hercegovačkom ustanku koji je izbio 74. godine protiv Turaka. I kad neko je u to čast zasadio, ona je razbila su jedno veliko drvo koje su nažalost ustaše koristile za mučenje i ubijanje ljudi. A ono se od starosti srušilo 78. godine, zatim je konzervisano i danas još uvijek se, znači, zahtjeva novi tretman, ali radi se na tome da se sačuva u potpunosti.
Krenuši iz velikomučeničkog Jasenovca i Donje Gradine, put ih je dalje vodio ka mučeničkom Drakseniću, gdje se nalazi ono strašno groblje mozgova iz ovog mjesta u kome je postradalo skoro čitavo selo. Poklonivši se ovim svetim novomučenicima, oni su pristigli u Kozarsku Dubicu, gdje ih je sveštenik Kozarsko-Dubički otac Stanko Laketić u crkvi Svetog Petra i Pavla dočekao i obratio im se riječima besjede.
Dobro nam došlo. Čast mi je i zadovoljstvo danas ovdje u ovom svetom hramu da vas pozdravim ispred uprave parohije Dubičke. Ovdje je i sjedište arhijerejskog namjesnika, namjesništva Pomorskog, naš namjesnik je odsutan zbog obaveze na fakultetu u Beogradu. Ja ću kao drugi parok Dubički da vam poželim dobrodošlicu i da vam budem danas domaćin ovdje u Kozarskoj Dubici. Nalazimo se u hramu svetih apostola Petra i Pavla, hramu koji je obnovljen u periodu od 71. do 73. godine, odnosno podignut na novo, jer prvobitni hram, to se vidi na pločama ovdje kao svjedočanstvo, prvobitni hram koji je podignut 1895. godine u Drugom svjetskom ratu, ustaše su zapalili i porušili. Tek 71. godine kreće akcija uz zauzimanje tadašnjeg prote Milka Mataruge, tadašnjeg paroha Dubičkog, koji je tada bio jedini sveštenik na ovim područjima, opsluživao je sam cijelu teritoriju opštine tadašnje Bosanska Dubica, pored monaha dole u manastiru Moštanica. 70. godine na inicijativu Srba iz dijaspore, iz Australije, iz Kanade, Amerike, kreće obnova ovoga hrama. Znači, hram je podignut, ali u veoma lošem stanju, u ovom posljednjem odbrambeno otadžbinskom ratu bio je i pogođen jednom granatom hrvatskom, tako da je bio oštećen krov i krovna konstrukcija. Tada kreće sanacija, međutim zbog teških prilika, sve do 2002. godine sve to išlo onako polako kako su samo prilike dozvoljavale. Od 2002. do 2008. godine intenzivnom obnovom uspjelo je se sanirati ovaj hram i Svetosavski dom, ovamo gdje ćemo vas poslužiti sa ručkom, znači objekat pored ovaj veliki, ovo monumentalno zdanje. Inače, komunisti su ovdje oduzeli, izuzeli iz vlasništva crkve taj Svetosavski dom, to je bila škola učenika u privredi i služilo za koje kakve potrebe opštine Bosanska Dubica. Na kraju to je bila razvalina jedna ruglo u ovome gradu. Sveštenik, sada protojerej Stavrofor Slobodan Aksentić, koji je sada na službi u Beogradu, uspio je da izdejstvuje od tadašnje vlasti povrat, znači toga objekta crkvenog, u crkveno vlasništvo ponovo, i tada je i krenula sanacija. 2008. godine vladika Jefrem i episkop Mitrofan su osveštali novoobnovljeni hram i Svetosavski dom. Objekat pored tamo gdje ste se parkirali, koji se sada u izgradnji, je bio stari parohijski dom i tamo je bila privremena bogomolja, odnosno kapela, gdje je sveštenik i stanovao i bogoslužio sve, znači do 70. godine. Sada taj stari parohijski dom renoviramo i planiramo s Božjom pomoći da otvorimo pravoslavni dječji vrtić. Ne bih vas zamarao, dole ste vjerovatno od Dejana u Gradini čuli o stradanju i pretpostavljam da treba da znate o stradanju srpskog naroda na ovim prostorima, ali osjećam potrebu da napomenem samo da je Kozarska Dubica u Drugom svjetskom ratu izgubila 2/3 svoga stanovništva. Danas neka prezimena koja su postojala u tom periodu uopšte ne postoje. Čitave su porodice zatrvene. Negdje oko 18.000 stanovnika je tada na zvjerski način umoreno, a od toga 4.099 djece. U ovom posljednjem ratu, odbrambeno-otadžbinskom, Kozarska Dubica je dala 220 boraca. 220 srpskih divjunaka je položilo svoje živote u temelje naše Republike Srpske i u spomen i čast tim srpskim divjunacima, a u spomen i čast Svete Petke, naše Svete Majke Paraskeve, ovdje u gradu imamo još jedan parohijski hram gdje sam ja sveštenik kao drugi paroh Dubički, znači parohijski hram druge parohije Dubički i spomen hram palim borcima posljednjeg odbrambeno-otadžbinskog rata. Ovdje na našim prostorima ima manastir Moštanica, to vjerojatno znate, ja ne znam da li ste vi planirali da obiđete Moštanicu. Sad smo prošli pored skretanja Moštanice, imate neki 15 km, mislim da bi bila idealna prilika da prođete. Ne znam kako su vam planovi, neće vam ulaziti u to, to što vi sami riješite, ali da vas ne zamaram više, čast mi je i zadovoljstvo danas da vas pozdravim, buduće kolege, služitelje oltara gospodnjeg i crkvene službenike. Dobro nam došli, lijepo se osjećajte kao u svome domu i svaka vam sreća u putu i u životu bila. Bog vas blagoslovio, živi zdravlje.
Nakon dočeka u crkvi, u parohijskom domu, priređen je i svečani ručak u čast dolaska učenika Cetinske bogoslovije. Nakon prijema i susreta sa sveštenicima u Kozarskoj Dubici, u večernjim časovima posjetili smo i mučeničku crkvu u selu Drakulić, gdje je sve dočekao mjesni paroh Srđan Roljić, upoznavši o stradanju mučenika u Drakuliću i stradanje crkve u ovom kraju.
Dobro došli, malo sa iskušenjima, ali slava Bogu, bez iskušenja i bez krsta nema ni vaskrsenja. A meni je stalno opet i opet, ali tako nam je osnovna ona liturgijska prozba, opet i opet i stalno, opet i opet i iznova u istini Hristovoj da uzrastamo. I ovdje jedna istinski svjedočenje Hrista. Posjetili ste danas i druga mjesta stradanja pravoslavnih zbog imena pravoslavnog, zbog Hrista Gospoda, a evo ovdje nalazimo se na mjestu gdje je podignut spomen hram u čast svetih novomučenika srpskih, novomučenika banjalučkih, njih 2315 imenom i prezimenom u suštini. Zločin koji se desio tačno prije 70 godina, 7. februara, dobro isplaniran, dobro urađen, nažalost satanski, precizno urađen, tako da je ostalo samo par slučajno preživjelih, par njih koji su bili izbodeni bajonetima i par njih koji nisu bili prisutni u samim selima Šargovcu, Drakuliću i Motikama, kao i par njih koji su eto opet po Božjem promislu nalazeći se u njemačkom logoru kao vojnici Kraljevine Jugoslavije preživjeli pokolj. Preživjeli pokolj koji je trajao samo desetinu sati, od ranih jutarnjih časova pa negdje do 2 sata poslije podne, riješen je taj stravičan zločin da se uništi, da se ubije 2315 osoba, 2315 ličnosti, a sve to zbog toga što su jedni ljudi, loši ljudi u loše vrijeme planirali da se na loš način može uraditi nešto. Odnosno da lošim dijelima može da se stvori država, može da se stvori dobro svome narodu, svojoj naciji i sve, želeći da u ono vrijeme tadašnja takozvana nezavisna država Hrvatska da ima svoj centar u Banja Luci, koji se trebao zvati Antungrad, jer se Banja Luka geografski gledano nalazi zaista u centru ovoga dijela Balkana, zapadno od Drine. Zbog samog dijela u Banja Luku je došla druga satnija tjelesnog zdruga, odnosno mi bi to rekli gardisti Ante Pavelića, koji su predvođeni lokalnim ustašama izvršili zločin iz tri pravca. Jedan je dole gdje ćete vi skrenuti, Dimitrije će vam pokazati, ta kuća kneza sela odakle je krenuo pokolj sa ove strane. Drugi pravac je bio iz pravca Motika, znači tamo negdje jugozapadno, a treći pravac je bio sa ovog sjeverozapadnog dijela iz Šargovca. Predvodio ih je nažalost čovjek koji je nekad služio, molio se Bogu za prestolom smatrajući da je hrišćanin, smatrajući da je čovjek dostojan pričesti, da je svećenik, da je sluga Hristov, a obukao na sebe crnu ustašku odjeću i otišao u školu pored koje ste maltene ispod nje prošli, možda je niste zbog mraka ni primijetili, i tamo sam učestvovao u pokolju 52 đaka. Taj dan je bio subota, a subote su bili radni dani u to vrijeme, te po dnevniku, po prozivniku, prozvani su oni koji su u to vrijeme nazivani grkoistočnjaci i pobijeni. Nikad se više domovima svojim vratili nisu, a i da su se vratili nije ih imao ko čekati. No na nama upravo jeste priziv i poziv, vi ćete sutra biti, ako Bog da, pastiri na njivi gospodnjoj, kao bogoslovi, ili nebitno da li ćete biti sveštenici, ali je bitno da budete pravoslavni hrišćani u onoj službi crkve koju vam Gospod blagoslovi. Ali naš cilj je upravo ono što nam je sveta liturgija, anamneza, sjećanje i nezaborav. I evo sutra proslavljamo svetog Jovana Ljestvičnika, koji baš o zaboravu govori svojim onim jezikom. Zaborav je, kaže on, smrtan grijeh, jer je zaborav nedostatak ljubavi. Na nama je upravo da ne zaboravljamo, prvo mi svoje da ne zaboravljamo, sve te mučenike, da ne bi oni nas zaboravili pred prestolom Božim, da nam budu molitvenici. Ovdje u sjeverozapadnom dijelu hrama nalazi se ikona svetih novomučenika sa ovim kandilom koje tu cjelodnevno gori ispred ikone, a iza se nalazi kripta koja čeka mošti svetih mučenika do nekog izvjesnog vremena kad će biti prenešene u hram, da hram zaista bude ono što je smisao, da on bude mjesto svjedočenja Vaskrsloga, jer i oni jesu svjedoci, oni su martiri, oni su mučenici, svjedoci one jedne jedine istine, a ta je istina Hristus, ta je istina Bogočovjek, i da je smisao, kako nam je sveti patrijarh i govorio kroz onu njegovu divnu rečenicu, budimo ljudi, da budemo ljudi, da bude svako od nas čovjek Bogočovjeka Hrista. Hvala što ste došli. Nek bude Bogom blagosloveno. Sutra pretpostavljam da ste u crkvi Hrista Spasitelja na liturgiji, ili? Da.
U nedjelju 25. marta bogoslovi su dalje krenuli put Sremskih Karlovaca u bogosloviji svetog Arsenija Sremca, gdje su ljubazno bili primljeni od rektora i profesora i učenika Karlovačke bogoslovije. Na ručku u ime grupe, domaćine i sve one koji su dočekali, rektora i profesora Karlovačke bogoslovije pozdravio dr. Saša Zejak iz Nikšića.
Oče rektore, poštovana gospodo Karlovačke i Cetinske bogoslovije, možda vama to izgleda svakodnevno običajeno, ali za nas ljude koji se bavimo isključivo svetovnim zanimanjima, zaista je privilegija i čast da budemo sa vama, jer nijesmo, da uvijek nešto naučimo, da obrnimo ono što znamo, jer nijesmo toliko u prilici da zajedničarimo sama kao što mogu to vaše kolege bogoslovi. Recimo, ja lično kao čovjek koji sam u nekoj drugoj oblasti u životu, uvijek u kontaktima sa bogoslovijom, kako cetinskom, tako sigurno i vašom, jer obje su iste učiteljice života na istim principima zasnovane. uvijek naučim nešto novo družeći se sa njima. Prije svega, ono što je meni najpotrebnije, uvijek iznova obnovim i naučim što je to crkva. Jer mislim da pravilno i nepravilno poimanje crkve su uzroci svih vrlina i svih problema koje čovjek nosi u sebi, koje nosi jedna porodica, čak i čitav narod. Da je jedna velika vrlina spoznati svoje mjesto u crkvi i sobom bogatiti tu crkvu. Mi smo, recimo, kad smo bili u Jasenovcu, ja sam tamo bio prvi put, kao većina nas, otvorili smo jedan zvonik koji je star preko 110 godina i vidio sam tamo u startu, kaže, uočite razliku svijatija i svijatinja, svijetih i svijetinje. Svetosti nema bez svijetinje, tu smo vidjeli svijetinje oltara i tijela i duša onih koji su ugradili sebe u taj oltar. To nigdje nismo mogli da vidimo na takvom očitom primjeru nego što smo vidjeli u Jasenovcu i u logorima koji su vezani za njegovo ime. Tu sam recimo vidio prvi put ovdje, a mnogo puta prije toga koliko se profesori trude da bogoslove učine bogoslovima. Recimo, đakon Pavle Rješković, mi smo ljudi koji smo odrasli sa njim, ispričao im je jučer na jedinoj besjedi jednu totalno intimnu ličnu stvar koju nama nikada nije ispričao, želeći da bogoslove kroz taj neki uobičajeni način privede višim istinama. Znači, mi smo odrasli sa njim, nikada to nismo čuli, ja to prihvatam kao njegovu žrtvu i njegov osjećaj kompletne predanosti ovome razredu i drugim razima kojima predaje. I sigurno tako da, kao što on iznosi najintimnije dijelove svoje duše na vidjelo njima, da tako rade i vaši profesori, a da će to đaci znati da cijene onoliko koliko budu i godinama i duhom zreliji. Mi smo bili u Jasenovcu, jednom mjestu gdje je strašno bilo biti jučer, a kamoli, ne daj Bože, postojati prije 70 godina. I kroz čitavu tu našu tugu, obilazeći sva ta mjesta stradanja, projavljivalo se nešto što je otac Pavle isto rekao u svojoj besjedi. U nama je čito vrijeme tinjala neka nastupujuća radost paskalnih stihira. Kompletno smo na jedan način, što je rekao đakon Pavle, ne držeći čas za katedom, držeći ga neđe drugo, doživjeli smo te stihire zaista na pravi način i one su same pjevale u nama. I to je bio baš jedan doživljaj koji neću zaboraviti, jedno gledanje lica smrti i drugo gledanje put vaskrsenja. I tu sam vidio recimo da vi kao bogoslovi, mnogo puta ćete se sjećati sretati ljudima tipa mene i ljudi koji su gosti bogoslovije. Mi smo mnogo puta istorijski opterećeni. Neke istorijske nepravde ili nešto vučemo za sobom mnogo više nego vi. Ali vidio sam u ova nekoliko dana da mi hrišćani zaista imamo istoriju koja je početa krstom, ali koja će se sigurno završiti nekom krstnom slobodom, odnosno vaskrsenskom slobodom. Recimo, naš narod često izjednačava slobodu sa krstom. I zato je to jedini narod koji kaže za krst časni i slobodu zlatnu. I kad vidimo ljudi koji su stradili za taj krst časni i slobodu zlatnu, ne možemo da se ne otmemo utisku da su i oni jučer bili tamo sa nama, da su tkali temelje naše države, naše crkve i da su oni sada mnogo življi nego što su bili tada. Iako je to potrebno za čovjeka da živi na zemlji, da tako nešto vidi, opet kažem, ta neka nastupajuća vaskršnja radost je mene kompletno obuzela, jer vidio sam da ima nešto što razlikuje brata i druga. U crkvi se razlikuje drugi brat. Postoji jedna vertikala, to ljudi obično vole da koriste vertikala, ne znam kog drugčije da nazvem, koja to dvoje razdvaja, tipa u paskalnosti kada kaže drug druga obimem. Da preuzmemo svi jedni drugima, pomognemo svojim vrlinama, svojim snagama, da dokladimo nečije nemoći i nedostatke, da tako svi budemo jedno. Ja ne volim, recimo, termin zajednica. Meni je crkva jedno, što mi mnogo više me ispunjava i meni približava termin crkve. Iako se taj termin zajednica i zajedničarenja više koristi. Eto, ne bih više da vam oduzimam vrijeme. Ovo putovanje me promijenilo jedan dio moje ličnosti, a sigurno i svih nas koji smo tu. Poslije ovoga sigurno ću više voljeti i svoju porodicu i svoj narod, a pogotovo vas, koji ćete ovo dalje da propovijedate i da ovaj stradalu srpsku djecu, njihove dijelove tijela, isto kao u Starom Zavjetu, kad su dijelove Jevreja, Izraelja nosili u različite dijelove svoje države kao poziv da se nešto odbrani, tako i vi sa sobom nosite njihovo molitveno zastupništvo i u sebi njihove dijelove tijela u sve srpske gradove, u sve srpske regije, sa jedinim ciljem da svi opet budemo zajedno i da to ne zaboravimo. Eto, želio bih da ove dvije bogoslovije dalje budu, eto, kako kažem, prijanica našeg naroda i naše crkve. Hvala.
Ugošćeni i od bratije manastira Krušedola, bogoslovi su obišli manastir Veliku Remetu, gdje ih je dočekao iguman Stefan i gdje su također imali čas da se upoznaju i sretnu sa uvaženim akademikom profesorom Vladetom Jerotićem, koji je sa bogoslovima u dužem razgovoru govorio o raznim temama.
Danas sam ga pominjao oko Birgetegu Njegoša. Pre podne prima turske glave Njegoš, jel da, da se hvale Crnogorci, da bi dobili ordene, a noću gleda zvezde i piše Luču Mikrokozmu. To je svetski ep, znate naravno stvar, ali nemojte zaboraviti ga nikad. Nek prođe nekoliko godina pa čitajte ponovo. To
ja,
nema.
Pa samo nije to radio da bi ordenje, nego da bi kuražio narodno otpor. A tada ti ljudi koji su bili tegrani jesu to bio da njima, to vi neki taj toliki dokaz da postoji.
Pre podne jedan, Njegoš noću drugi, to sam teo da kažem, ništa drugo. A i Borski vijenac je pisao valjda pre podne. Ili u toku dana stigo i to. To je dnevni Njegoš. Gorski vijenac je dnevni Njegoš, Luča. Pa samo Milton u Engleskoj, ja ne znam drugoga. Da. I to vam je 16. vek.
I to momke
takav svetski
je. Godina im.
I koliko godina treba ima ona. To je bio genije i sad treba i Crne Gore da izbacuju valjda Njegoša iz
literature.
Pa to
malo do prekroje, ne znam. Ta nezgodna mjesta se izbacuju.
Pa u to vreme, pa i sada čak, ili da? Ali u ono vreme pogotovo Amerika bila kao neka obećana zemlja s trbukom za kruhom, pa išli su Makedonci naročito iz bivše Jugoslavije, najviše bilo Makedonaca koji su odlazili u emigraciju, ne političku nego ekonomsku, beda bila on ipak pre još stare Jugoslavije, pre stare Jugoslavije, a onda i u toku Jugoslavije su odlazili. Tako da Amerika bila bukvalno obećana zemlja. I sad mislim neki, još uvijek, mnogo manje nego nekada. A zašto je bila obećana zemlja? Jer si od Kelnera mogao postati potpredsjednik vlade. To je samo Amerika vam mogla. Niti ja branim, niti napadam. Ja čak i branim kad je u pitanju nauka, to umem da kažem. Ljudi dragi, pa nauka je skupa, užasno skupa nauka. Amerika daje novac na nauku, neko se može izlečiti od nas ovde nekim lekom koji je pronađen u Americi zahvaljujući nauci. Tako, jedno je nauka, drugo politika ne valja nigde, ajde dajte mi neku državu koja vodi dobru politiku, to je gotovo s politike. A neko mora, to je ono. I sad, neko mora, pa Platon je mislio da treba filozofi da vode, kao što znate, državu, a onda se uverio da ne može, jer taj Dionisije mlađi, koji je bio učenik Platonov, maltene teo je da ga izgna iz Grčke, a izgnanstvo iz Grčke bilo gore nego ubistvo. Bude osuđen neko na smrt, ono izgnanstvo iz Grčke, to je bilo ravno smrti. Nema povratka, a ideš među varvare, a Grčka nije bila varvarska, naprotiv. Apostol Pavle kaže, divlja loza treba da se nasloni, pripoji na Pitomu, a Pitoma loza su Jevreji i Grci, ko što znate, tako je bilo. Pa i sad je tako. Ne ostavite ovo, da mi poslužite drugi. Tako da digo je ruke Platona od filozofa kao političara, lepa ideja bila velikog Platona. I ko će biti političar? Pa ja ne znam to. Trebali da budu pametni ljudi? Trebalo bi. A jesu li pametni? Nisu. A ako pametni dođu za političare, šta biva posle nekoliko godina? Pa je moguće da politika sve isprlja? Pa čekajte, i to je preterano. Ispada da je tako. Da sve isprlja. Dođe najmoralniji, religiozan čovjek dođe za predsjednika. I posle nekoliko godina on više nije isti.
A kod nas u Crnoj Gori kažu politikom se bave oni koji se zamlaćuju i oni koji zarađuju.
Profesore, mi smo zapravo bili u Jasenovac, da se poklonimo
Jasenovacima,
jeste. I onda smo potpuno nepredviđeno, a prije toga smo se sjetili ne samo jasenovačkih mučenika, nego i onih iz one kolone iz 95. godine, iz Lanika, iz Krajine i toga. I onda potpuno nepredviđeno završimo u gradu Prijedoru i vozimo se ulicom Jovana Raškovića.
U Prijedoru?
Jeste.
Zove se tako ulica, ja? Jeste,
tako se zove ulici. A također ova generacija, oni su četvrti razred, iduće godine će biti maturanti. Jedna od opcija za matursku ekskurziju jeste i to da obiđemo Italiju, odnosno ona mjesta koje je Njeguš pred smrt obišao prema onim nadležnim pismima.
Pa ste ostavili.
I baš sretnemo potpuno predviđeno vas koji pomenete Njeguš. Vidite da se ništa pa značajno.
Ne znam da li nema ništa slučajno, to smo baš raspravili. Da li ima slučaja? Ajde. To raspravljaju ljudi hiljadama godina raspravljaju. Samo da vam kažem, da ne morate ono odgovoriti ima ili nema. Treba razmišljati. Slučaj, da li ima slučaja? Hrišćani su skloni da kažu da nema slučaja. Naučnici sami ne znaju dovoljno da kažu, pre su skloni da kažu ima slučaja. A šta nam kaže otac Stefan? Jel ima slučaje, oče Stefane?
Slučaj zavisi kako ko definiše tu imenicu. Sad se podrazumijem slučaj. U stvari, mi smo ga zamijenili u pravoslavnom učenju kao promisao Božje ili u krajnjoj liniji dopuštenje Božje. A evo, novi vrijeme se javlja kod teologa, nema kada dopuštenje Božje. Ima kada to ima slobodu, ti se sami dobro. E sad, to je ogromna teorija koja bi trebala danima razvijati na kraju. Ostao bi da se ipak vjeruje, da vjera to razradi sve. Nezgodno je, evo slučaj, na primjer, sam rekao, prepostavimo slučajno sam došao od majstva, to je smiješno po slučaju. Znači nema svoju slobodu, ni svoje odlučenje, neki slučaj za koji slučaj. Znači, ko je bilo kod Turak, sjeći sudbina, sjeći se to. On stalo da je stvarno sudbina, tako je sudbina. I u nas ušlo, u Srbe ušlo to, taj put iza.
Tačno.
A to su još stari Grci, oni su je zvali Mojra.
Imali su, stari Grci veliki bili, u svakom pogledu i filozofi, i sudbina. Ali onda od Hristovog vremena nije sudbina više.
Da.
Da li ima sudbine? Šta znači sudbina? Onda astrologija, onda ajde planete da proučavamo, gde će hrišćanin sad još i astrolog da postane. A to je, vidite koliko je to sad komercijalno. I kako i ozbiljni listovi, časopisi donose.
Da,
i ujutru pogleda neko kakav će ovu dan biti. Pa kako su ljudi sugestibilni jako, to pročitaju, a rođeni su ne znam bilo kom znaku, to će onda tako mu biti dan. Onda sebi sugerira da mu bude rđavo ili dobar dan. A ne znam za slučaj.
Čak mi neće da počnu posao svakim danom, jer ili dan je sa kojim dan da je nesretan dan i sretan dan. Mm-hmm. A onda ispalo bi da bi svi propali.
A utorak je pravo nesretan dan. Da. A to je isto ostalo od Turaka, jer su Turci izvršavali smrtne kazne u šireskom pravu utorku. I onda ostalo sve što narodu utorak je kao nesretan, a četvrtak kao četvrti dan i sretan dan za počinjenje. Posle ponedeljak kao prvi dan. A u stvari to sve je svoje vrlo.
A ne, pa broj 13, onda naravno čuveni 13.
Ja se prije ste rekli kao čovjek koji je posvjedočen i logičar, koga ljudi mnogo cijene, recimo evo, naš kolega bibliotekar Đakovo Pavješko i svi. Inače svi poznati u pravoslavnoj javnosti kao čovjek koji se bavi logikom, između ostalog svega. Rekli ste prije, mene interesuje kao pojedinca ovako. Voljeli ste Ameriku ili imali simpatije prema njoj zato što je ona od konobara mogla da napravi predsjednika? Pazite, svi mi danas imamo izborni sistem.
konobar jedne kafane koliko treba da drži promocija da bude da predsjednik jednog grada. A u Americi posebno. Čitav život da drži promocije, njega ne može upoznati 5% Amerike. Kako vi to obrazlažete?
Važno je da svako dobije mogućnost da se razvija i uči.
Ali nema mogućnosti.
Socijalisti u našem dobu, ako su bili u našem dobu, su govorili socijalisti, da je došao socijalizam kad će svaki moći da se školuje. Pa dok se školuje, školuje. A to nije bilo ranije tako. Bogati su se školovali, siromašni nisu, ja nisam nikad bio komunista, pa ni socijalista, to mi nije bilo blisko. Ali Amerika imala to, zašto? U Indiji to nije moglo biti da se zamisli, jer su postoji sistem, kastinski sistem. Vidite, kastinski sistem nimalo nije loš, jer nikad nije bilo nikakve revolucije u Indiji. Brahmanska, najviša kasta, pa kšatrije, pa vajšije, pa šudre. Šudre su sluge, jedni su ratnici, drugi su trgovci. Brahmani, najviša. To je trajalo hiljadama godina. Nema, zato što je reinkarnacija u pitanju, naravno. Ako si se rodio u porodici sluga, tako ti treba. Sad ja opet ne zastupam reinkarnacije kao hrišćanin, ali umeju to da kažu. Pa rodio si se u Crnoj Gori, Srbiji, Albaniji, tako ti treba. Jer si ko zna šta radi u prošlom životu, radi sad bolje, logika. Pseudologika, logika, nije hrišćanska logika, jest neka logika. Ali pasli ti, ta Indija nije za podsmevanje, ona traje hiljadama godina prvo, posle Kine, to je najstarija verovatno, 6000 godina, filozofski sistemi, pre Hrista, koje Evropa otkriva za vreme srednjeg veka. Tako da Indija velika, treba, sad već na četvrto mesto, to je neverovatno dok je došlo. Ovo je nešto, ja nisam bio u Americi i ja to ne mogu ništa da govorim mnogo u Americi, nije mi ovo, ja kad govorim kao čovjek koji ceni nauku, onda naravno da cenim Ameriku koja vodi računa o nauci, to je prvo što treba naglasiti. A ovo da možeš postati od nekog sitnog predsjednik, zašto, to je ipak nešto, zato sam i naveo Indiju, ne može to tako. Jedna kasta, druga, treća, nema ni mešanja bračnog. Gandhi je prvi krenuo malo da tu ublažava, nije mogao do kraja. I sad ima, ali mnogo manje. Socijalizam postoji tamo, vidite, taj Marks nešto je rekao. Revolucija neka se odigrala. A Hristos kaže, jedina revolucija je unutrašnja revolucija. Ne zaboravimo to nikad. A pošto nam je unutrašnja revolucija najteža, jer zato volimo da čitamo svete oce, Jovan Lestvičnik. To su ljudi koji su proživjeli iznutra sve što proživljava istorija čovečanstva s polja. E ne, Srbiji i uopšte Balkan je sav napolju, teško unutra. Dobro smo imali ovo što smo imali od Svetog Save pa do Vladike, dosta bilo preskoka, nije bilo ničega, dobro i Turci su bile, došao Vladika Nikolaj, došao Justin Popović, danas imamo isto nekoliko uglednih vladika, mitropolita. Najteže je sa sobom voditi bitku. Neko mora biti kriv s polja. Mili moji, to se zove psihologija. To se zove projekcija. Kad neću sebe da gledam, a ne mazohistički, ne kriv sam za sve, to je mazohizam, ja sam psihijatar, to ne valja. Ali daj pođemo od sebe, šta bi trebalo ispraviti? Ne, drugi su krivi. Kriv otac, kriva majka, krivi susedi, krivi Hrvati. Hrvatima krivi Srbi, Srbima Hrvati večno. Ajmo da vidimo sad, idući 100 godina, šta će biti. Pa jeste li svesni da u svakom od nas postoji paganski sloj? Da je paganstvo trajalo hiljadama godina. Da su na putu naučnici da pronađu u mozgu sloj koji se zove paganski. A šta je paganstvo? Ništa to nije bilo loše. Ljudi verovali u tvorca. Imali više bogova, dobro. Verovali u besmrtnost duše, ali osvetoljubivost. Glavna odlika politeističkih naroda bila je osvetoljubivost. Zašto je Hristos došao? Pa to u poslanici Galatima apostol Pavle kaže, ako je Hristos nije preko zakona milošću došao, i ako nas milost ne vodi, nego zakon, u zalud je došao. Pa nećemo reći da je Hristos u zalud došao, koliko je ostvareno od onoga što nam je dao, ali to je savršena religija. Hrišćanstvo je najsavršenija religija svih vremena. Pravoslavlje je posebno teško, zahtevno, nisu ljudi u stanju da ispunjavaju ono što Hristos od nas traži. Ne samo Srbe, nego inače. Nismo u stanju, budite savršeni kao što je savršen Otac, to je samo kao mogućnost, to je samo kao podvig, a svi su pozvani na podvig, ne samo kao luđeri. Askeza, vi znate dobro šta znači, to je vežbanje, jel da? Pa vežbaš, ali stalno vežbaš, ne samo telo. To su, stari Grci su vežbali i mozak i telo. Moraš stalno vežbati nešto. Vidite, nauka je na putu da kaže da će vežbanjem u starosti, ne u starim godinama, u starosti, da se mogu stvarati novi neuroni u mozgu. A ima ukupno 10 milijardi neurona u mozgu, sad su na putu da kažu da ima 11, ali to nije tek tako citiranje, 10 milijardi neurona u mozgu. A hobotnica, nauka je divna, hobotnica ima 170 miliona neurona u svojoj glavi. Bog je dao od početka, nema to, Darwin se može i drugčije tumačiti. Čitajte Svetog Teofana Zatvornika, izašla knjigu u Podmajni, tamo kod vas, tamo blizu u Budve, izašla knjiga Teofana Zatvornika, sveta 19. vek, koliko znam, sjajno, raspravlja sa Darwinom, ali logički raspravlja Teofan Zatvornik, može se s Darwinom i razgovarati, nije to sad ili, čak i Amerikanci blesavi kreacionisti, evolucionisti, gde sad i to nađeš u relativno demokratskoj zemlji da su jedno ili drugo, pa sad ako se, čak je bilo i sukoba, čak je bilo i vatrenih sukoba, kreacionisti, evolucionisti, pa ljudi su uvek fanatični kad nisu sigurni u ono što fanatizam postoji kod svih ljudi, pa ste dobro, klica fanatizma kod svih postoji, treba jako paziti. Ja sam Srbin, ja sam Crnogorac, ja sam Hrvat, ja sam katolik, ja sam pravoslavan, ja sam musliman, ništa drugo me ne zanima na svetu to. A to onda ne da to tako misli tako, možda ima i argumente, ali ne, on to nameće drugima. Tu počinje cela stvar. Nameće drugima, Srbi su jako nametljiv narod. To počinje od oce i majke. A sad naravno je zbrka velika u porodici, pošto se porodica ruši, onda više ne znaju jadni očevi i majke kako da postupaju s decom.
Da. Ja se ovo i nametan istine ne mora uvijek da bude grijeh. Ja gledam sve to pismo, sva nameći istinu. Istorija Srba nameći istinu. Ali neću o tome. Sad, htio bih sam pitan sve vaše jedno pitanje da prekinem, vi ste ipak jedan autoritet u vašoj oblasti, govorite o politeizmu. Slaže se sama, svi politeistički narodi imali su Boga rata koji je opravdao o svetu i sve, ali upravo kad se već spomenu Kinu i Indiju, to je jedna totalno nehomogena zajednica, politeistička zajednica, a ti budisti su možda najvrljubiviji narod na svijetu koji ne propagira o svijetu tako ne prema insektu. E sad upravo je teku kontradiktornosti, voli bi da mi objasnite zašto bi oni bili ti koji propagira o svijetu prema ljudskom biću.
Čekajte, ovo je sve lepo što ste rekli. Indija, prvo, nije bilo nikakve revolucije, nikakvog ratovanja, ratovali, ne biste muslimani su i tamo jaki, Indusi rađaju, ali i muslimani rađaju, još će se, ne daj Bože, i Indija pretvoriti u muslimansku zemlju jer ljudi rađaju. Budisti, to je meni pravo čudo, Buda je filozof u prvom redu bio, sad napravili su ga Bogom, možete, naravno materijalisti kažu pa ili ste Hrista napravili Bogom, on nigde sebe nije nazivao Bogom, može se nađe li evanđelja, ta četiri lepo se uklapaju jedan u drugoga, dopunjuju se, nisu potpuno ista. Dobro, sin čovečiji se kaže Hristos za sebe, sin čovečiji, mi kažemo drugo lice Svete Trojice, Boži sin, Bog. Dobro, Indija je s jedne strane sueverija najgore moguće. Englezi, sad da ne hvalim Engleze, doneli su, kad su došli kao okupatori, kako bih nazvao, zabranili su spaljivanje žena posle smrti muškaraca. Ejte ljudi, s Indija sa velikom istorijom, velikim filozofima, rekao sam vam, pre Hrista, veliki filozofski pravci, svi mogući, ateistički, agnostički, teistički, sve je bilo već u Indiji pre Hrista. Posle je došla Evropa, mnogo čega, ti isti Indija je spaljivala žene, normal, konje, također zajedno sa... To je Engleska zabranila kad su došli, tako da Englezi su nešto i doneli, kao hrišćani, koliko hrišćani. E pa sad, nismo ni mi pravoslavni, najidealniji, ako naravno cenimo najviše pravoslavlje, ali postoji rimokatolicizam, postoji protestantizam, šta da radimo s njima. Ali vaše pitanje bilo direktno koje?
Da, da, ja se izvinjam, shvatam oko kraja razgovora neformalno. Pa zato je postavljam pitanje, ako je po vama Indija polio ateizma,
znači, ne kažem da je otkud.
Pa vi ste politizam.
Politizam nije ateizam, šta vam
je? I rekao sam ateizma, nijesam rekao ateizma. Ateizma.
Politeizam
i politeizam i monoteizam.
Dobro. Tako.
Ako je to tačno, onda bi Bog izabrao neki indijski narod, izabrani narod, ne bi izabrao Jevreje, koji su isto bili teisti. Znači da ta priča baš mi uopšte nije jasna. A ovo, izvine se, znači sva ta gledata razgovora savjeta upućenih meni. Tako da nemojte da mislite ja nešto...
Ma ne mislim.
Želim da znam nešto što ne znam.
Ma ne mislim, pa neću da sad hvaliti Indiju kao hrišćanin. Ja vam kažem da je sueveri i danas jako mnogo, ali Indija imala kastinski sistem, nisu ustajali jedan protiv drugog, kao u monoteističkim religijama. Bog se otkrio Mojsiju. Politeizam nije ateizam, jer su znali za tvorca. Znali su za tvorca prikazivanog u različitom obliku, zato jeste politeizam, ali verovali u besmrtnost duše. Hristos nije došao u Indiju, tačno, nego je došao i jevrejski narod. Jer i jevrejski narod prvi, dobro, bile onaj Amenofis IV. 1385. godine pre Hrista. 1385. pre Hrista. Amenofis IV. Govori o jednom Bogu. To, taj Bog je sunce. To je zapisano svuda, tako je to nevjerovatno bilo, ali već u Egiptu. Znači, ideja jednog Boga već je negde bila u vazduhu, ali svi politeistički imali su jednog Boga nad mnogo bogova. Bilo Zevs. Mnogo bogova kod Grka, ali Zevs je nad svim. To se zove henoteizam. Zevs, onda već nagovešta jednog Boga. Za nas, hrišćane, ja umem da kažem, mi smo judeo-hrišćanska religija, pa se neki bune. Pa kako judeo? Pa tako. Hristo se rodio, to ste sad bi lepo rekli, rodio se u izabranom narodu, naravno izabranom narodu jevrejskom. Što se nije rodio u Indiji, pa od Indije da napravi hrišćanski narod. Nije. Jevreji trajeći do kraja sveta i veka, nemojte antisemitizam. Hrišćanin ne može da bude antisemita. A kakva je uloga Jevreja, rekao mi apostol Pavle u poslanici Rimljanima 11. glava. Slepilo pade Izrailju udeo dokle ne zna Božaca ne uđe koliko treba. Pa jeste svesni da smo svi mnogo božci, a ne dovoljno hrišćani, i da ulazimo, oni su bič za hrišćane, podstiču nas, baš zato što da bi na kraju i oni prešli, kaže, ne samo apostol Pavle, nego i vladika Nikolaj Velimirović. Našao sam to mesto kod vladike gde kaže isto što i vladik, što i poslanica apostola Pavla, na kraju će jevreji preći u hrišćanstvo. da će svi poprećili me. Jevreji su kao islam danas, islam je bić Boži, šta sad? Hoćemo proglasiti 1.300.000 muslimana demonima, pa ćemo ih sve oterati u pakao. A 1.300.000, to šala nije. A vi se svađajte, hrišćani, međusobno i dalje, Srbi, Hrvati, vraćam se opet na ono. Hoćemo idući 100 godina opet naći neku priliku da opet se osvetimo. Osveta. A gde je praštanje, a gde je hrišćanstvo, a gde je Hristos? A oni se smatraju hrišćanima, katolicima. Vidite, vrlo je čudno da su tri najjače katoličke zemlje sveta, ako je tačno to što pričaju, Irska, Poljska, Hrvatska. Stvarno sam bio i ja iznenađen, ajde za Poljsku i znali smo Poljsku i Irsku, Hrvatska treća na svetu, najjača katolička zemlja. Dobro, pa treba, naravno možemo uvijek da kažemo kakav je to katolicizam kad su ustaše.
Da, kod je fanatizam pa već katolički neke ekstremne.
Sad neće ni da su Sloveni, ali čak ni to neće. Ali da, ali dva brata su najgori. To je uvijek bilo, pa je Kain ubio Avelja. Pa su prve zabrane u istoriji sveta bile zabrana incesta, a incest je postojao, Adam, Eva, morala je postojati incest. Sad opet incest je, da ja ne volim apokalipsu baš mnogo, ali ova vremena su loša. Znate da ne prođe 3 meseca, imam koleginicu u Beogradu koja samo to radi. Ne prođe 3 meseca da ne dođe neka ispod 20 godina, gde otac ili pokušao ili uspeo. A to nije samo kod nas, naravno. To se dešava i u Americi i u Evropi. Ali ne znam da li se kod muslimana dešava, nećemo, da li se u Indiji dešava, ne znam.
Osvrko, bismo se dešavalo po potrebi najprije. I onda ima u istorijatu porodice, ima tačno kada je zabranjen incest, dokad je bio dozvoljen.
Tako je, jedno vreme, pa u dalekoj prošlosti bio incest, ne možemo drugčije. Pa faraonska dinastija, uglavnom sestra i brat, ne otac i čerka, sestra i brat, održavali faraonsku dinastiju. Ja pitao jednog biologa, ja sam i da sam vam rekao otcu Stefanu, pitao jednog biologa našeg poznatog danas, kad bi brat i sestra danas rodili dete, kako bi bilo? On kaže ovako, kad bi bila potpuno zdrava porodica s jedne i druge strane, rodila bi zdravo dete. Zdravo dete, ali pošto nema i sve nijedne porodice, nijedne porodice, kaže taj biolog, mi srećom ne znamo našu mnogo daljinsku, Crnogorci znaju, to ja poštujem, dobijam časopis Golija, tamo Crnogorci kažu da znaju iz 18. veka, čak krajem 17. da znaju svoje pretke, što ne bi znali, imena, lepo, to je dosta lepo, mada je to plemensko. To je sve plemensko. Plemensko je arhajsko, tako je bilo u politeizmu. Plemensko, i zna otac Stefan kad kažem, korupcija je najprirodnija stvar na svetu. Najprirodnija, zašto? Do ut des, stari Rimljani znali, ja tebi, ti meni. Prirodna korupcija, dragi moji, plemenska, pak Crna Gora. Imao sam prilike u Parizu iz Bratonožića, tamo sam baš bio u poseti, dođe jedan iz Bratonožića, kaže ja sam iz Bratonožića, a ovaj isto, koji živi u Parizu. To je bilo i sa Piperima, posle isto. Ovaj ne može da mu podvali, on tačno zna celo svoje pleme, Crnogorci tačno znaju, ne može da kaže da, ti si iz te i te, znaju sve u porodicu, kaže dobro, ti ćeš kod mene biti. Kada ću da ti nađe mesto u Parizu, zar je to nešto loše, ali je plemensko, arhajsko, to nije hrišćansko, naravno. Ja i krv smo jedno, a ja i Hristos smo jedno, e pa to nije isto jedno i drugo, ali eto ništa nemam protiv za poštovanje Crnogorci, mada unutar Crne Gore Crnogorci se svađaju, jel? Ta mala Crna Gora, ja se lijepo osjećam u Crnoj Gori, kad god odem, jedan put godišnje, dva puta držim predavanje, u baru obično, evo i sad bi trebalo negde krajem aprila ili maja da držim predavanje u baru, Herceg Novi ponekada i bar, Crna Gora, koliko vas ima, 600-700 hiljada, čudo s njima. Bistar svet, nema govora, to te planine. Sinovi od očeva slušali, ja nisam Crnogorac, moje poreklo je zapadna Srbija, od Valjeva do Ljubovije, to prezime moje, samo tamo ima, nema na drugim mestima. A vraćam se na korupciju. Učinio sam ti nešto, pa valjda je normalno da ti meni kroz ne znam koliko vremena učiniš to. Nije normalno hrišćanski, nego je hrišćanski zaboraviti da sam učinio, jao Bože Hristos, šta nam je dao. Zaboraviti da si učinio nekome uslugu, zaboraviti da sam učinio dobro delo, a ne zaboraviti tek tako, nego nesvesno da zaboravi. Čovjek je nesvesno i svesno biti. Znate, Freud je bio pesimista veliki, ali veliki je naučnik bio. Veliki krug je nesvesno, mali krug je svesno. Mi mnoge stvari ne znamo o sebi. Ne znam, ne upoznaj sebe, to su stari Grci znali. Sveti Isak Sirin kaže, lakše upoznati anđele nego sebe. On to tako čak i bukvalno misli. Lakše upoznati ili videti anđeo neko sebe upoznati. Uobražavamo da poznajemo sebe, Bože sačuvaj. Pa se iznenađujemo onda, ponekad i prijatno se iznenadimo, ne mora ovo biti neprijatno. Teško nam je Hristos dao, teško breme. Jako teško da to nosimo, koliko možemo, trudimo se, koliko možemo, trudimo se. Podvig, ne moramo biti kaluđeri, podvig, svuda podvig. Trudimo se malo bar da nekako to arhajsko, incestuozno savladamo koliko možemo, da ljubav pobedi, a ne krv. A šta kaže, ušte ono divno mesto, kad pita Hristos i apostole, šta kažu ljudi, ko sam ja? Jao, pa ajde, ti si ovo, ono, Jovan, a apostol Petar kaže, ti si Hristos, Mesija, spasitelj sveta. A šta mu odgovara Isus? To ti nije krv rekla, nego Gospod sa visine. Eto vam, glavna razlika. Nosimo krv. Krv je osobi sok. To je Goethe rekao u Faustu. Krv je sasvim osobi sok. E, krv je pleme. Krv je nešto značajno. Ovi ludi već transfuzije krvi primaju. Sektaši pa im umiru deca. To je to preterano. To ne ide, toliko daleko ne ide. Jer smatraju da je duša u krvi, kao što se hiljadama godina verovalo.
Ja sam imao tu priliku da sam pisao za ta prva dva broja časopis koje ste vi dobili i pošto je moj jedan prijatelj finansijer toga časopisa. Uticali smo, da, Miodrag Davidović, mi smo zajedno odredili prvog urednika pa drugog urednika toga časopisa. Tako je Sabor kulture, ja mu pomažem oko nekih kulturnih večeri i tako. E sad me interesuje jedna stvar, tu vi ste govorili o krvi. Govorite o krvi kao o nekom specifikumu, a opet, kad je ta neki specifikum ugrožen od drugoga, vi ih izjednačavate. Kao recimo Srbi, Hrvati, ja sam otud negdje tamo. Nije isto kad nekome, recimo, ubijete 100 pripadnika jedne krvi, a drugog jednog. Znači, vi sami kažete taj krv prožima jednog isto kao napon. Kao, kako sekla te kume, kao nešto što čera ljude dalje. Znači to nisto. A drugo o plemenima. Plemenski sistem krvni u Crnoj Gori, priznajem i priznaću te, je čista istorija crkve država od 4. vijeka. Priznajem vladaru za crkvu, priznaću te za vladara. Čak možda je crkva dala svoj najveći doprinos do 4. vijeka dok nije bila priznata od strane države zvanično. Od mučenika pa svega dalje. Znači, taj krvni plemenski sistem u Crnoj Gori, taj mikrosistem, je čitav makrosistem odnosa crkve i države, za koji vi kažete nije hrišćanski. Priznaj me, priznaću te. Je li tako?
Krvi osobi sok, eto ponovo to isto kažem, krvi je eto zagonetka, nije ni medicina sve istražila u vezi krvi. Krv je, eto, to je plemensko, to moja krv, to je moja krv, slovenska, crnogorska, srpska,
određena mitropolija,
to je jedno isto, to je da slovenska, mada vidite, to je isto krv, nema jedne krvi,
da u obraženje ogromno, zato je Hitler bio samo to da je rekao da postoji čisti germanski i da se bori za germansku čistotu. Čiste rase ne postoje. Svuda je bilo toliko mešavina beskreno, Jevreji čisti, Bože sačuvaju su sa Filistejcima, a to nisu Semiti. A Filistejci pobede, pa uzimaju žene, naravno.
Prve crkve su bile po krvi, plemenske.
Tako je počelo sve, traje to
ali
i dalje.
Ali kod nas je to bogatstvo, ta zaostavština plemenska u Crnoj Gori. E sad smo došli
pa sad,
do
vas. Pa sad dolazi to najvažnije.
Izvinjavam se,
ovo je dobro, dobro, šta je značajno, šta je pozitivno u tome, a šta je onda, hrišćanstvo nije krv. Hrišćanstvo je univerzalno, mili moji. To je univerzalna religija, jao. To ne pravoslavni, a ima ovdje čestitih i katolika, pa ima ovdje čestitih protestanata, pa ne možete sad samo pravoslavni će da išu u raj, a i oni koliko su još u stanju da održe to sve što Hristos traži od nas, ali smatramo da je pravoslavlje nosi srž Hristovu. Ono što je rekao Hristos da najčistije ostalo u pravoslavlju, ja to sam uveren uvijek bio. Ali eto, uvek isto, to je borba, sad što ste vi lepo postavili pitanje, to se zove dualizam, to je borba krvi i duha, eto vam, duhovni čovjek nije krvni čovjek, nije krvni čovjek. Dimitrije Bogdanović, pokojni, umeo da kaže, bliži mi je crnac pravoslavan nego Srbin, koji je onakav i ovakav, bliži mi je pravoslavan crnac nego Srbin koji nije pravoslavan ili koji rđavo živi, a kaže da je pravoslavan. E, to je hrišćanstvo. To je došlo svima narodima, propovedajte ovo što vam kažem. Propovedano je svima narodima, daleko od toga da je primljeno. Zato što je hrišćanstvo idealna religija. Mi se trudimo da budemo hrišćani koliko možemo, a gde je Božja promisao, ko će to znati? Vidite da traju i Indija na četvrtom mjestu, sad trećem, četvrtom u ekonomiji, manje gladi, manje umiranja od gladi, a Kina, pitao sam profesora Pušića, pričao sam otcu Stefanu, profesor Radomir Pušić predaje kineski u Beogradu. Bio u Kini 5 godina, bez prekida. Sve je naučio što treba, pod belim bogom i dijalekte, oženio kineskinju, doveo u Beograd, ona je sad lektor na fakultetu, rodila 2 sina, kineskinja, dobar brak. Pitam profesore Pušiću, koliko je stara Kina? On kaže, prema novim arheološkim istraživanjima, blizu 9000 godina. Znači, neki narodi iščezavaju zauvek. Srbi niko im ne garantuje da će ostati, mnogo je naroda zauvek iščezlo kroz vekove. Jedino Bog i pravoslavlje ako nas spase crkva. Ne znam šta bi drugo baš bilo. To je jedino. Ne iščezli narodi, pa Vavilon, pa znate sve, Asirija, gdje su, znam ne gleda ništa. Može da nas sačuva samo vera. A to je vera u Hrista. Kad smo hrišćani. Što ne znači da treba da podcenjujemo druge. Pa Kina nije imala baš neku veru veliku. Indija, te reinkarnacije, ljudi dragi, 30% u Evropi, ako je verovati, kad su izgubili veru u vaskrsenje Hristovo, počeli da veruju, 30% Evropljana, školovanih mahom, veruju u reinkarnacije. Jer je logika, kad si rđavo živiš, neće ti biti dobro u idućem životu. Oni ne odobravaju ni samoubistvo, ne toliko koliko hrišćani. Vrlo su strogi hrišćani u pogledu samoubistva, druge religije nisu toliko, a niko nije hvalio samoubistvo, neće ti biti baš najbolje, pa živiš onda, rodiš u nekom ćumezu. Ali to nije hrišćanstvo. Ako je bilo toga, Hristos, jer imamo ono čuveno mesto slepog od rođenja, ja, pitaju apostoli, Gospod, da li sagreši on ili njegovi roditelji pa se rodi slep? Pa to je znanje o reinkarnacijama bilo. Jevriji su znali za reinkarnaciju. Stiglo je to sada. Ali nisu verovali. Jevriji su očuvali svoju, očuvali uz mnogo muke, naravno očuvali su svoju veru. A Hristos kaže, niti sagreši on, niti njegovi roditelji, se pojave dela Božja na njemu. Veruješ li da te mogu? Veruje, Gospode. Nisi više slep. Pa to važi 2000 godina. Eto, opet i to. Nema više grehova roditelja. Pre dva dana smo imali oče Stefane na Kolarčevom, prepuna sala bila, nisu mogli više da puštaju. Doli su rekli da ne može više da se uđe. Govorili smo nas troje, četvoro, na temu da li deca ispaštaju zbog grehova roditelja. Vladika Porfir je došao iz Kovilja, sjajno govorio, dobro, on je moj naslednik na katedri, znate to sve, jako dobro, i volim i cenim. Kad nekog cenite, ne morate da volite. Kad nekog volite, treba valjda cenite. To psiholozi kažu i za decu. Što ćeš decu ceniti? Kako da ne? To je novo. Da se od dece može naučiti nešto, da roditelji mogu da nauče od dece nešto. Sjajno, psihologija je napredala, kako da ne? Može se naučiti od dece nešto, bez obzira što je Hristos rekao, od deci to znamo. Ali ne, deca. Za Srbe davno besovesna bića. Besovesna bića, ja pogledam Žarko Trebješanin, naš ugledni Crnogorac, ugledni psiholog, doktorirao je na patrijarhalnom vaspitanju Srba. I školovani i neškolovani Srbi davno u patrijarhatu, nije baš toliko davno bilo, kaže dete besovesno biće. Ja pogledam za svaki slučaj u rečniku šta je besovesno, nerazumno. Nerazumno, a psihologija danas, ali cela psihologija, ne neki, dete, beskrajno složeno biće kad se rodi. Beskrajno složeno, kako složeno? Genetikom složeno, prenatalnim dobom složeno, ovi u Indiji reinkarnacijama. Naravno da je složeno kad je bilo mnogo reinkarnacija. Što više reinkarnacija, to si valjda onda nešto zreliji, ali opet ne to. Nego nam je ovo dovoljno, što nam je Hristos rekao, da se pokažu dela Božja, ne sagrešni ni oni, njegovi roditelji. Bilo je jako dobro to da su, zašto deca pate, to je večno pitanje, to su i vas pitali sigurno mnogo puta i mene takođe, zašto su deca kriva, rađaju se deformisana sve više, nema jedno uvo, slepo, gluvo, deformisano sve češće. A kako su živeli roditelji pre nego što su rodili dete, a jer moguće da žene i dalje se drogiraju u toku trudnoće, ima primjera. Žene alkoholičari i dalje piju, iako su trudne. Koliko nas Bog zaštićuje, a koliko je u pijanom stanju začeto dete. A nauka kaže, spermatozoid nije isti kad je opijen. A ko je od straha, ko je od bilo čega, jel da, muž, žena, pa i mladi, ajde malo da popijemo, da bi nam bilo nekako bolje u krevetu, nisam baš siguran kako će izgledati, a muškarci moraju da se pokažu, ženama lakše sve to mnogo, moraju da se pokažu, pa popije, pa i ona popije malo, ne znam, ona se boji, a posle to bude navika da se malo popije pre odnosa, a onda se začne dete, kad su imali odnose, jedan put, dva put, pet puta, sredno kada, začne se dete u pijanom stanju i muža i žene. Bog nas spasava da nema toliko degeneracije koliko bi inače trebalo da bude po medicini. To više nije isto, ni jaje, ni spermatozoid. Alkohol prodire duboko. Tako da ne treba piti pre odnosa. Mladi su nesigurni, popiju malo, onda svađe, to sam isto kao psihijatar video. Posvađaju se jako muž i žena, uveče, posle toga sladak seksualni odnos, sjajan. Uspeo potpuno, vidite dokle to ide, a pa se to sve iz primera vam govorim, mojih ličnih. Ne ličnih, nego kao psihijatra, to ja nisam radio. Ali onda posle toga se uhodaju, posle im se dopadne da se svađaju, da bi u krevetu bilo dobro. Pa ne, ne. Naravno, to je komplikovano sve što govorim. Muškarac i žena, sve je komplikovanije to postalo. Dobro, umjavio sam vas kao i obično.
Evo, može li za kraj jedno pitanje, kratko?
Izvijem se, prosto ja za kratkim prigodama se zapalim, imamo još Sigmund što mi je dozvolio da postavim ova pitanja i dosta sam naučio sad od vas. Kao hrišćanin naučio sam jednu stvar o vašoj eternoj reinkarnaciji, da pazim na reinkarnaciju svojih loših djela i to mi je dosta. Izvijem se,
tako je. Tako
evo,
je,
tako samo je. Za kraj, budući da smo se sjetili Jovana Raškovića, kako ovi mladici, pa i ja kao njihov razredni, da shvatim onu njegovu konstataciju prema kojoj su Srbi lud narod.
Raškovića
i po čemu smo to mi lud narod, a ovi oko...
Raškovića sam dobro poznavao, naravno bili smo kolege, nekako je on bio u Americi dosta dugo i dosta je naučio i tamo. Bio je između agnosticizma i teizma. Kao mlad bio i ateista. I učio je kod Eriha Froma, velikog sociologa jevrijskog porekla Amerikanca, koji nije bio religiozan, mada pred kraj života počinju ljudi. I taj From se počeo da bavio jevrijskom religijom pred kraj života. I pisao o tome. A zašto čekati kraj života? Ja oče, Stefan, čito sam Bibliju kad sam imao 16-17 godina. Moj otac kaže, šta će od tebe biti? Uplašio se otac, majka ne, i ona je videla, ništa mi je. Otac uplašio. Pa kaže, to se čita u starosti. Pre drugog svjetskog rata, pošto sam tad rođen, a imao sam još uvek toliko godina i pre rata, pošto imam sad mnogo godina, to se čita u starosti, Biblija. Tako je bilo u školovan, otac je bio školovan čovjek. Jovan Rašković je izuzetno bio inteligentan, obrazovan, Srbin iz tih krajeva tamo, to sve znate. On je to izletelo iz njega, lud narod, mislio je na taj temperament naš, na neuzdržanost. Mi nemamo tu uzdržanost koju imaju neki drugi narodi. Valjda ta klima, mada to nije tako topa klima, nisu uzdržani Italijani i Španci, ali imali su drugu istoriju nego mi na Balkanu. A Boga mi Skandinavci, još kako uzdržani, Englezi, živeo ja nekoliko meseci u Engleskoj. Pa to sve drugčije, ali ništa, Bog je dao tu različitost, ne treba reći ovo je bolje, ono je gore. Tamo imaju mane, Englezi i vrline, Srbi, pravoslavni, Sloveni, Rusi. Imaju mnogo mana i mnogo vrlina. Kako se Rusi, krštevi Rusi, najveće pravoslavlje koje ikad postojalo, kako su se pretvorili maltene preko noći u divljake prvog reda, ubijajući i uništavajući manastire? Pa to nije se radilo ni ranije. Uništavali manastire Rusi, naši partizani, pa svi su kršteni, ko što znaju. Jovan Rašković, video sam ga na 2 mjeseca pre smrti u Beogradu i izgledao jako loše. Rekao, Jovane, šta ti je? Pa kaže, kako šta mi je? Gotov sam, moj vladeta. Gotov sam, moj vladeta. Šta je? Visok krvni pritisak, šećer se pojavio i meni nije đavo mira dao, pa kažem, Jovane, ti si bio jedan vrlo ugledan i vrlo poznat psihijatar u Šibeniku, u kome on bio tamo. Dolazili su Srbi od Istre do Ulcinja, dolazili kod Jovana Raškovića kada nešto nije bilo u redu. Hrvati tu u Šibeniku gledali ga tako ne baš najbolje, mada on doktorirao u Hrvatskoj i Sloveniji, a ne u Beogradu. To ne mora ništa mnogo da znači. Rekao, šta ti je to trebalo? Ti to ne znaš. On zna da sam se ja rodio u Beogradu, to nije neka, pa eto vidite kako to... Ja sam iz tih krajeva bio i ja sam morao da uradim to što sam radio. Pola Srba misli da to nije trebalo da radi Jovan Rašković, da je mogo još da živi i da bude dobar lekar. Druga polovina kaže, kako da ne, to je naš heroj. To lud narod, ne mora ništa znači, iz njega to izletelo i to smešno, obrazovan psihijatar, a Tuđman imao zvučnik. I posle nekoliko dana Evropa je donosila na televizijskim emisijama da je jedan Jovan Rašković, znalo se ko je, ako to nisu znali, objasnili su, rekao da su Srbi lud narod. Tako da nije smeo da kaže to, lud narod. A lud narod u ovom smislu, tako, temperament naš neuzdržani, što je na umu, to je na drumu, tako to, ne, takvi su ljudi naši, što da radimo, što nije baš mnogo dobro, tačno, ima neke iskrenosti, neke srdačnosti u svemu tome, to je lepo u nama, ali to nije uvek najpametnije. Vidite, Crnogorci su bili izgleda bolje diplomate od Srba, jer valjda su Crnogorci isto Srbi. Dragih odbeo, izvinite što to kažem pred vama, ko je sad to Crnogorci? Poštujem ja, bila kraljevina, bila kneževina, dobro, kralj Nikola bio značajan čovjek, bio i pesnik, sad neće ni kralja Nikola više, vidim da primaju, ma ne, to je sve preterano jako, nije vam lako, ni malo, neće vam biti lako ni kasnije, ali valjda nešto će se možda i promeniti. Crna Gora imala kneževinu, imala kraljevinu, to je sve bilo u redu. Nije baš dobro ni prošao kralj Nikola kad je došao Aleksandar, a tu su rođaci, najbliži rođaci. Kad je kralj Aleksandar došao, Nikola je morao da napusti zemlju i da ode u Pariz, ko što znate, gde je i umro, pa su ga preneli i su na Cetinju se nalazi, je tako? I su vrlo lepo, oni kopčezi jako lepo izgledaju.
Sad su i toga napravili rugu jer su tu umočili grob Ivana Crnojevice koji se uzdiže iznad groba kralja Nikole i kraljice. Estetski, vrlo ružno, kičasto. Kao i otprilike čitao taj jedan pokret i čitao taj jedan...
Crnogorci su važili kao bolje diplomate od Srba. To više nije tako, a šta su, jesu li Srbi? Pa valjda su Srbi, po Bogu, brate. Makedonci nisu Srbi. Ne. To je slovensko pleme, ne znam se poreklo. Oni tamo hoće, ne znam s koga da potiču, sve i nema te države, ali ne, to nisu Srbi. Tamo je bilo Srba, koji su živjeli zajedno sa Makedoncima, mešali se. Centralni deo je bio više manje srpski, od Skoplja do Đevđelije. Onaj drugi deo prema Bugarskoj je bio jako bugarofilski orijentisan, nisu teli da su Srbi, nego su Bugari. A Bugari su vešti uvek bili, bolji bili. Bugari su bili uvek bolje diplomate. A uvek ne gledali da je manje vetar duva. Jer je geografija bila drugčija. Naša geografija nije dobra. A šta da radimo? Tu nas je Bog dao. Pa su se, čas se opredeljuju za jedne, čas za druge i u prvom i u drugom ratu bili. A onda ruski mezinci dugo vremena. Nisu Srbi bili, nego Bugari su bili ruski mezinci. San Stefanski mir dao je Bugarima mnogo više nego Srbima. I opet ako Bugari, evo sad su u Uniji, manje više to kako im Bog da, što će sama biti, ne znam. Tako da ovaj ludi narod nije trebalo da kaže, a je on kao psihijatar, da mu ne pada na pamet da Tuđman to snima i da odmah je koristio Tuđman to. Evropa je posle nekoliko dana donosila da jedan ugledan političar, psihijatar, lekar kaže za narod je lud. Ali on je rekao lud narod da bi svoj narod ocrnio ili omalovažio, nego lud narod u smislu da donosi neke odluke koje nisu baš uvek najpametnije. To je tačno. Ja 27. marta 1941. godine ja sam urlao kroz Beograd, bolje rat nego pakt, a pa se ludosti. Bolje rat nego pakt, bolje grob nego rob. A to je ceo Beograd vikao, to vam ja garantujem jer sam bio u tome svemu, mlad sam bio, to nisu komunisti organizovali, to su oni smislili posle. Da su oni, Bože sačuvaj, jedinstven je bio Beograd, da neće pakt, hoće rat, jedini knez Pavle. Knez Pavle je visoko pametan bio, evo sad će ga preneti na Oplenac i treba da ga prenesu, koji jedini govorio ljudi, niti će, znao je odmah da će se Hrvati odvojiti, kao što su se odmah odvojili, onda s kim ćeš se boriti. To je znao Pavle i znao je Pavle također da nema oružja dovoljno spremljenog da se bori s Nemcima koji su imali najsavršeniji oružje onog doba. Amerika je tek počela da sprema oružje kad je Hitler osvojio pola Evrope ili više. Evo to je odgovor na Lut. Vidite da ne umem kratko da odgovaram, izvinite, opet moramo da idemo.
Imate u politici kulturnu dodatku sada subote. Ćerka Jovana Raškovićka odgovorila na, upravo na ovu, ovaj napad profesora Bijelića koji je iz Amerike napravio tezu kako na Balkanu su, ne znam, šamani psikoanalize, mislim, Karadžića i Raškovića uspeli da potpale srpski narod i upugo, i ona je demantovala to koliko je mogla.
Čak je nazvao taj zločincem, je tako?
Pa da, da.
Jovana Raškovića, je tako? Ona je vrlo lepo napisala, je rekla, pa ja sam subjektivno, naravno, jer sam svoga oca i volela i cenila Canda. Rašković, moja koleginica psihijatar, bila je ambasador u Limu.
Bilo da je on se zalagao za mirno rješenje spora. Psihijatar. Kada je shvatio da ne možeš umiriti, da je on rekao, ovo Srbi su na narodu. Na drugi i promenili potpuno drugo.
Kada sam bio u Rimu, primila me kao ambasadorka, bio sam prvo kod Vladite Jankovića, našeg ambasadora u Vatikanu, i ja joj pomenem vas, a ona mi kaže, to je bio drag prijatelj moga oca i rado viđen gost u našoj kući.
Evo, lepo da je to rekla. Kako
je bilo? Mi prijateljski sa radošću profesora Jerotića uvek dočekivali.
A to je vladika Stefan Žički. Da. Ipak da njega pomenemo, ona se spajao. Jovan Rašković je dolazio kod vladike u Žiču. Ja sam odlazio često kod vladike Stefana i tamo smo mi najviše se zbližili. Posle i u Šibeniku. Žena Jovana Raškovića, čista Hrvatica, divna, iz ljubavi koja je trajala, ne ona ljubav, u sijarne peći. Pa ste mladi, zaljubljenost je divna. To možda je čak i nesreća nekoga koji nikad nije bio zaljubljen. Ali jako opasna. Ako zaljubljenost ne pređe u ljubav, preći će u mržnju. Kako se omrznu zaljubljeni parovi, posle nekog vremena, to je grozno, grozno, zato što su vidjeli u onom drugom Boga. Kad si zaljubljen, vidiš u drugom Boga, bukvalno tako, nema mana, on je savršen, ona je savršena, dajte, ako ozbiljno se jednog dana, a morate jednog dana, ozbiljno da mislite na brak, dobro pazite, što ne znači da treba da čekate 40 godina da bi se oženili. Jer sad bogoslovi neće da budu sveštenici, nego studiraju teologiju. Pa nije svaki za teologiju. Na stranu neki koji neće, nisu ni sveštenici, ni teolozi. Ko zna šta rade kad završe bogosloviju. Nije ni lako danas. Teologiju studirajte, ko jeste za teologiju, ko voli to. Ali ne svi, po svaku cenu ne treba to raditi. Ženite se. Ovi ginekolozi i kad nisu religiozni kažu najnormalnije porođaji su između 25 i 28 godina i kod muškarca i kod žene.
On mi je to kaže da Crnogorci izlaze iz puberteta u 40.
I tek očekujemo. Bum. Bum, očekujemo bum.
Milo mi je da sam vas video, baš mi je drago. Ja vam kažem da se uvek u Crnoj Gori dobro osjećam. Onaj stari bar, to stalno govorim, to sam već dva put bio, pa to je milina jedna, pa to da ima para da se dalje istražuje, pa to je paleolit izgleda. Neverovatno, prelep stari grad. U centru starog bara i crkva. 4 km od novog bara, centra bara, 4 km je stari bar. Grad, prelepo sve izgleda, unutra one planine okolo vi imate.
Sa starim lino za masline koji se...
Pa masline, pa da. A Getsimanski vrt znači presa maslinovog ulja, to znači na hebrejskom Getsimanski vrt. Presa maslinovog ulja.
Eto i u baru.
To je bilo. Tako da mi je prelepa Crna Gora. Pravoslavlje mora da nas spaja. Jedino to, ne politika, to ne vredi ništa. Ali jedino pravoslavlje, sad treba da imamo podelu i tu, malo nam je to muke.
Na kraju ove naše današnje emisije čućete i riječ blagodarnosti učenika 4. razreda Dejana Vukovića, koji je zablagodario svom razrednom starešini, đakonu Pavlu Lješkoviću i gostima ovog pokliničkog putovanja, koji su bili sa njima u Jasenovac, Donju Gradinu, Sremskim Karlovcima i po manastirima Fruške Gore.
Oče Pavle, poštovani gosti, drage kolege, šta reći, a da ne bude suvišno? Sve ovo što smo vidjeli ostavilo nama dubok trag, mada 4 dana nije to neki vremenski vremenski period, ali moglo je dosta da se vidi. Meni je drago što ste vi nama učinili čast da budete naši gosti. Ja se nadam da će biti još prilike da zajedno učestvujemo još godinu dana. Brzo je prošla škola koja ipak traje dugo kada dođe u prvi razred. Već se ovo skoro približava kraju. Ja samo da vas još jednom zahvalim ime cijelog razreda. Oče Pavle također vama i da bude na mnoga ljeta.
Moleći se Bogu i svetom Petru Cetinskom i svetim novom učenicima Jasenovačkim, poklonici su se vratili na Cetinje, svrativši prije toga u Bilo Polje, gdje ih je gostoprimstvom na večeri dočekao gospodin Boris Perović iz Bilo Polja, zablagodarivši na susretu i časti da se sretne sa profesorom i učenicima bogoslovije svetog Petra Cetinskog. Ovo putovanje i poklonjenje novom učenicima Jasenovačkim svima će ostati kao neizbrisivo svjedočanstvo i pamćenje mučeničkog stradanja za vjeru pravoslavnu.
U emisiji Ogledalo čuli ste zapis urednika našeg katehetskog programa, teologa Aleksandra Vujovića, sa pokloničkog putovanja Jasenovcu, koje su nedavno imali učenici bogoslovije Svetog Petra Cetinskog zajedno sa svojim profesorima i gostima.